Vědět.
No, dobrý večer, dobrý
Takže.
večer. Slyšíme se?
Ano, hezký
Tak je to dobré,
večer.
tak je to dobré, hezký
Tady,
večer.
tady.
Už jsem zase ve službě.
Tady, to
Tak.
nechci. A tady lajs. Tady potřebuju nové okno.
Tak.
Google. Já vím, co to je za kraviny tady to. Tak tohle.
Já jsem teda to ještě mám na tom nesaktualizovaném Skypeu, jako to tam pořád protlačuju, jo. Když vím, že jsem říkal na jiném programu, ale
To je
tak to
divný.
no, mě to jde zatím jako na to nesaktualizovaném Skypeu,
Aha.
no. Když mi to píše, že se musím, ono to skočí jako na to, jako
Jo.
na ten novej ten, jo, ale jako je to jiná úprava, ale že na to jdu přes ten Skype, no, prostě ještě pořád, no.
Tak to slyším poprvé teda.
No. No, tak já budu muset potom věnovat tomu přestelování, ale já teď jsem to
Ale ono to
měl.
tam všechno převede, že jo, samo. Jakmile to,
Jo,
jenom, jakmile to
já měl
otevřete,
honičku,
nainstalujete, tak ono si
no.
to tam všechno
No,
přehází
výhoda
samo
je ta, že
úplně.
tady si nemusím uklízet v místnosti a nemusím se oholit, protože jsem za týden zarostlý, jak to byste mě nepoznali. Já jsem říkal, byl takový nějaký, jako dost, takový
Jo.
jako trošku jako marodný a tak, tak jako jsem říkal ten týden, jako. A musel jsem to dneska už večer udělat, že ta stáně večer odjíždí ven a oni prostě pořád jako lidi volají, jako co je se mnou a to tak, abych jsem se jim ukázal, aby chudáka přestali otravovat, když jede do zahraničí, ještě navíc, jo.
Já ti mám dobrý den. Tak jo, ještě jsem chtěl. Co jsem to chtěl? Teď to jsem chtěl otevřít, jo, já jsem to...
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Haló?
Haló, haló.
Haló, já vás slyším, já vás slyším.
Jo,
Ano.
výborně.
Jo, dobrý. Akorát ty zvuky, jak tam prvé byly, místo té muziky, to vypadalo, jako že tam někdo mé nádobí. Tam cinkaly žičky, přesouvalo se to tam, voda tam jakoby šplouchala, ale s hudbou tomu co jako společně nemělo. Máte to tam nějaký rozhašený.
Ale tady
No.
ten druhý mikrofon je vypnutý, takže nevím. Snad se
Pojedeme,
mi do
no.
toho nikdo nesejřil. Dámy a pánové, zkusíme to tedy. Připojení nejsme. Proč nejsme připojeni? Vydržte. Něco se tady děje. Tak, už jsme připojeni, už by všechno mělo být, teď to tam skočilo. Má to nějaký zpoždění, zase nevím, co se to tady děje. Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury, i když vlastně dneska máme s panem Tichým komentované zpravodajství, jelikož ale vrš, protože máme neděli 19. října léta páně 2025 a není to samozřejmě náš kalendář, ale zatím v něm jedeme. Takže pane inženýre, já vás zdravím a vítám. Hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Výborně a jdeme se tedy kouknout zase na ten souhrn. Budou tady zprávy z Ruské federace, informace z USA, události na Ukrajině a aktuality z Evropské unie, také novinky odinut, covid, kočkování a následky. No a zakončíme to tematickým okénkem tady a s názvem Tajemství ukončení války na Ukrajině. Tak to jsem sám zvědavej. A můžeme se vrhnout tedy střemhlav asi na tu Ruskou federaci, protože počítám, že zpráv bude zase Eurekom.
Vrhneme se, protože zpráv je opravdu hodně. Já bych jenom v úvodu velmi krátce, jak si poděkoval tedy za zájem posluchačů, diváků, jak si o můj stav, o moje zdraví, měl jsem říkal ten asi týden lehké zdravotní problémy, nebo píš nějakou slabost a přetažení, také už jaksi věk a podobně, takže už se hrá svoje, takže děkuji všem za starost o mne a už se hlásí zpátky do služby. Takže pojedeme hned, vememe hned první zprávu a ta první zpráva hovoří o, to je z Ruské federace a bude ten první koš a hovoří se o nastaveném režimu vyhoštění, který vlastně čeká 770 tisíc migrantů, míněno nelegálních v Ruské federaci, nebo z Ruské federace, které mají být. Takže jde o 100 tisíce cizích občanů, kteří nedokázali legalizovat svůj status v Rusku a čelili tím pádem hrozbě deportace. A od 10. září tohoto roku byl pro ně zaveden režim vyhoštění, jak řekl předseda státní dumy Vyacheslav Volodin. A to se dotkne i migrantů zařazených do takzvaného registru kontrolovaných osob. Ten registr je v platnosti od února 25 tohoto roku tedy a je databázi cizinců, kteří jsou v zemi nelegálně. Zahrnuje osoby bez dokladů, bez registrace, stejně jako osoby, které porušily podmínky povinných postupů nebo si neobnovily pracovní povolení. Podle ministerstva vnitra bylo k 1. září tohoto roku na tomto seznamu už zmíněných 770 tisíc lidí, z toho třetinu tvořily ženy a děti. Takže tady jenom pro zajímavost, pro ty osoby uvedené v rejstříku byla zavedena významná omezení. Mají zakázáno otevírat bankovní účty, kupovat a prodávat nemovitosti, uzavírat sňatky a řídit auto. A jinak ty migranti jsou povinni dobrovolně opustit zemi tím, že jim bude omezena, že jim bude oznámena trasa odjezdu a v opačném případě jim hrozí nucené vyhoštění, pokuta a zákaz vstupu do Ruské federace na dobu 5 let nebo i déle. Takže tolik teda k této první zprávě, které samozřejmě obsáhlejší, ale toto je to hlavní asi. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme na Rusko, které prý přepravuje těžké zbraně na hranice s pobaltskými státy. Je tady v závodce UPD, tak to nevím, co to má být. Nevadí, mrkneme se na to. Nekonečné řady tedy zbraní jsou prý přepravovány z Ruska na hranice s pobaltskými zeměmi, což ukazuje, že jednotky jsou připravovány pro každý případ v úvozovce. Tři pobaltské státy jsou kvůli tomu, kvůli své malé strategické hloubce otázkou několika hodin, než budou kontrolovány případným ruským útokem. Záběry ze stanice Pribytkovo v ruské Leningradské oblasti ukazují několik samohybných dělostřeleckých jednotek a jsou tedy, jak jsou přepravovány se skladovacími základnami v civilních nákladních vozech ruských drah pro potratí Petrohrad, Pskov do Estonska nebo Lotyšska, no to je zase na hranicích byly také rozmístěny tanky T-80 a T-72B3, stejně jako raketomety Frito ze Severní Koreje, s tím, že Rusové posilují tedy hranice, které mají se zeměmi NATO. No my zase víme, že natovské naťácké zbraně a jednotky, to jsme měli myslím minulý týden nebo předminulý, že se hrnou na k estonským nebo právě tady k těm pobaltským vyměnátům, že ano, a do Polska, takže je to, podle mě je to jenom odvetná reakce. Tak, asi můžeme dál.
Další zpráva se týká vyjádření mluvčího ruského prezidenta Putina Dmitrie Peskova, který říká, Rusko nemá alternativu. Speciální vojenská operace bude pokračovat, dokud nebudou splněny všechny její cíle. Toto je zpráva z 15. On to prohlásil 14. kdy říká, ruská strana si zachová otevřenost a připravenost na mírový dialog, ale zároveň zdůraznil, že Rusko si tak či onak zabezpečí své zájmy a dosáhne svých cílů. Pokud jde o Spojené státy, tak tam říká, že Kreml vítá úsilí Washingtonu o vyřešení ukrajinského konfliktu a tak dál. Nicméně to ještě bylo předtím, než tedy došlo teď k tomu posunu, o kterém za chvilku budeme hovořit. Protože tady podle Peskova se americký prezidentský vyslanec Steven Witkoff ukázal jako efektivní vyjednávač. Kreml doufá, že jeho talent bude i nadále prospívat k úsilí o vyřešení ukrajinského konfliktu. Tam je problém ten, že na střídečku Trump poslouchá toho druhého vyslance, toho Kelloga, který to už teda Moskva odmítla a ten jako jednoznačně nahrával jednak Ukrajině, jednak chodil vykládat Trumpovi, jak už Rusko krachuje a nemůže a jak má ty miliony padlých a takovéto hlouposti. Takže tolik tady v této zprávě. Pojďme asi dále.
Tak, dále se koukneme. Rusové dali kongresmence záznamy o atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho s tím, že Rus pravda vás osvobodí, vzkazují. Tak tedy americká kongresmenka Anna Paulina Luna oznámila, že od ruského velvyslance ve Washingtonu dostala dobové sovětské záznamy o atentátu na amerického prezidenta JFK z roku 1963. Republikánská zákonodárkyně, která nedávno vyzvala k větší ekonomické spolupráci právě mezi USA a Ruskou federací, za předání záznamů Moskvě poděkovala. Tak a to je jenom citát toho jejího prvního vyjádření. Od ruského velvyslance jsem obdržela tiskovou kopii zprávy o atentátu na JFK. Dodala, že tým expertů začne dokumenty tedy překládat a následně budou zveřejněny. A pokračovala, nahrajeme, jakmile to bude možné, a vzkázala tedy republikánská kongresmenka. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným, včetně ruského velvyslanectví, že se toto stalo. Toto má obrovský historický význam. Na její prohlášení pak tedy reagoval ještě Kiril Dmitrijev, zmocněnec ruského prezidenta Vladimíra Putina, který se dříve zúčastnil jednání o možném ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Tak, s tím, že to je v den památky na Charlieho Kirka, kde nedávno to zavražděného konzervativního aktivisty, že ano, obdržela tedy kongresmenka Luna od ruských archivářů dosud tedy nezveřejněné spisy o JFK. No, můžete se na to kouknout, ale na síti je ten záznam japonského dokumentárního filmu, kde je vidět, že střílí řidič, ale tak nechme to v budoucnosti, to nám zase ukáže pravdu.
Může to asi jako ještě lecos ukázat, když si uvědomíme, že vlastně to měla vyšetřovat CIA, která do toho byla zapletená, podle teda zpráv, aspoň teda, které proskakují, tak si myslím, že jakékoliv další třeba ještě doplňující informace, že jsou určitě dobré. My se k tomu potom ještě dál dostaneme ve zprávách ze Spojených států. Další zpráva, ta hovoří, nebo se týká vyjádření prezidenta Putina, který říká, Spojené státy k nám přichází domů se svými raketami, ale bude to konec toho všeho. A dokonce přemýšlí vybavení zástupce, který by odpaloval rakety hluboko do Ruska. To je článek z 15., kdy Putin dále říká, my nejsme ti, kteří umístují rakety poblíž hranic Spojených států. Oni naopak přicházejí se svými raketami k našim dveřím. A říká, je to doslova před našimi dveřmi a je to opravdu příliš, když se ptáte, takže konec klepacích systémů na naše dveře, že jako budou klepat jako na ruské dveře. Takže to je ještě na téma tedy toho, že Spojené státy uvažují o tom, že diktátorovi Zelenskému poskytnou rakety Tomahawk. Takže tolik teda k této zprávě, ono to potom dalším vývojem je to alespoň dočasně jaksi překonané. Uvidíme, jak to bude dál. Necháme dne před večerem. Pojďme dále asi na další zprávu.
Tak, tak, tak. A další zpráva se toho přímo dotýká s tím, že prý to výjimečný stav, protože Duma schválila údery uvnitř USA, pokud bude ruská pevněna zasažená raketami Tomahawk, zkrátku tady nebudu číst. Tak, ruský parlament tedy schválil údery na území Ruska. Schválila ruská Duma také použití mezikontinentálních raket ICBM nebo MRBM, jako je Orešník, tedy s konvenční hlavicí proti USA a samozřejmě i západní Evropě, stejně jako útok na vesmírné detekční a naváděcí systémy, jak Spojených států, tak celého NATO. S tím, že každý ví, jak snadno lze konvenční jaderné hlavice vyměnit a dveře blázince otevřít tedy do kořán. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič řekl, že rakety Tomahawk nemohou být použity bez přímého zapojení amerického vojenského personálu, já doufám, že nám to je všem jasné, a varoval, že to nemusí říkat Vladimír Vladimirovič, ale že na to máme mozek, aby jsme na to přišli, a varoval, že by to znamenalo novou fázi eskalace včetně vztahů, tedy Ruská federace a Spojené státy. Dmitrij Peskov tomu ještě řekl, že Rusko by reagovalo přiměřeně v úvozovkách, pokud by rakety Tomahawk byly dodány Kyjevu. No a my víme, že na té schůzce Šňupanskýho s Doným to nějak nedopadlo a Doný se měl zase vyjádřit, že teda nic nepošle. To je, myslím, zpráva ze včerejška. Ale jdeme dál.
Jdeme dál. Další zpráva je taky velmi zajímavá. Britské zpravodajské podle Alexandra Bortnikova, což je ředitel federální bezpečnostní služby FSB ruské, tak britské zpravodajské služby se přímo podílejí na organizování ukrajinských útoků na mezinárodní energetické objekty v Rusku a plánují další operace proti klíčovému regionálnímu plynovodu. To uvedl ve čtvrtek na setkání bezpečnostních šéfů v uzbeckém Samarkandu právě Bortnikov a prohlásil, že personál britské speciální letecké služby SAS a špionážní služby MI6 pomáhal plánovat ukrajinské útoky dronů na aktiva Kaspického ropovodného konzorcia CPC na začátku tohoto roku a konzorcium, které zahrnuje velké americké společnosti, jako je Chevron a ExxonMobil, exportuje kazašskou ropu přes Rusko. A podle Bortnikova, britští a ukrajinští agenti také plánují sabotážní akce proti plynovodu Turk Stream, který byl spuštěn v roce 2020 za účelem dodávek ruského zemního plynu spotřebitelům Turecku a několika jihoevropským zemím. Takže to je další zpráva, pojďme dál. Jedna osm. Haló? Haló?
Tak. Ano, ano, přepínám. Rusko připraveno udeřit na Velkou Británii. Padla prý závažná obvinění proti SAS a tajné službě MI6. Protože ty stále už to tady máme, že ano, plánují útok, nebo působí na území Ruska a plánují prý útok na turecký proud. Takže Ruská federace je připravena zasáhnout Velkou Británii. Vyplývá to tedy z prohlášení ředitele FSB Alexandra Bortnikova, který popsal její zapojení, tedy Británie, do série útoků na ruském území a uvedl, že Británie plánuje nové útoky proti plynovodu turecký proud, tedy Turk Stream, a proti plynovodu v Kaspickém moři. Takové prohlášení tedy na takto vysoké úrovni znamená, že jde o poslední varování Moskvy Britům a že pokud nepřestanou, ponesou následky. Cituji, máme informace, že Britové společně s ukrajinskými tajnými službami připravují sabotáž plynovodu Turk Stream, uvedl tedy Alexander Bortnikov. A tento plynovod samozřejmě je jediným ruským projektem, který je stále ještě v provozu a který nadále přepravuje obrovské množství zemního plynu do Evropy. A samozřejmě i do Řecka, protože jen v roce 2025 prošlo vstupním bodem v Sidirokastru 16,5 terawatt hodiny. Tak, cituji, společně s MI6 koordinují ukrajinské sabotážní skupiny s cílem provádět nájezdy v pohraničních oblastech Ruska a útočit pomocí dronů na kritickou infrastrukturu. Takže to znamená, že Moskva především viní Londýn ze všech sabotáží a atentátů na ruské úředníky a vojenský personál. S tím, že jednotky SAS údajně přímo se podílejí na sabotážích a atentátech uvnitř Ruské federace, což znamená, že jsou fyzicky přítomny na ruském území. Nuž, tak a to jsme asi vyčerpali. Jo.
Pojďme tedy dále. Další zpráva hovoří o tom, že Západ mlčí o Putinově účinném nástroji pomsty. O co jde? Moskva připravuje zmrazení západních aktiv v Rusku za 1 bilion dolarů. To je v odpovědi na těch zmražených 300 miliard. Na tom západě, z toho tedy ve Spojených státech, to bylo v podstatě jenom řádově snad asi do necelých 20 miliard. Podstatná část toho je ve společnosti Euroclear v Belgii. Takže Moskva připravuje zmrazení těchto západních aktiv a prezident Putin, ta situace postupila tak daleko, že prezident Putin už nařídil znárodnění těchto západních aktiv. Takže to je zřejmě, je to posuzováno zřejmě jako reakce na provokativní oznámení kanceláře Merce, že bude nadále financovat vojnu na Ukrajině s těmi ruskými penězi, právě z těch 300 miliard. Oni už to z úroku z toho, už to dělají dávno a ty úroky jdou do desítek miliard, takže ono už to běží a teďka, že by v podstatě zneužili takhle i tu jistinu, teda té částky. Takže tam je důležité vidět, že hodnota těchto aktiv se několikanásobně rovná ruským měnovým rezervám, tedy podle této informace, které jsou tedy v současné době zmrazené v Evropě. No tak jestli tam je 300 zhruba, no a toto je bilion, tak je to více jak třikrát. Takže tak to jako prostě tyto věci jsou. A samozřejmě je zvláštní, že západní tisk a politici na západě, že jsou z toho konsternováni, že jsou prostě zasaženi. Já jako nechápu, jako co jako čemu nerozumí, nebo z čeho jsou tak šokováni, to přitom musí čekat. Toto. Takže uvidíme, jak se to dál tato záležitost bude vyvíjet, ale v každém případě tady jako je pozitivní to, že to vlastně nějak neomezuje Moskvu ve výběru těch důvodů. Proč to dělá, když jde o dodávky zbraní dlouhého dohledu na Ukrajinu, o které byla řeč, Tomahawky, zajištění ruských aktiv v zahraničí nebo dokonce převod úroků z nich plynoucích. Toto, o čem jsem hovořil, ty už prostě ten západ, ty úroky z toho, které nabíhají, tak krade a posílá to na Ukrajinu a financují z toho podporu Ukrajiny proti Rusku. Takže pojďme dál na další zprávy asi.
Tak.
11.
Aha. Tak jsme přeskočili 9.
Ano, protože ta se týká toho podkladu, to tam je dvakrát.
No. Jo, tak 11. Pardon, dámy a pánové, tak stojete, musím tady zase překliknout. Trump se prý mílí, na Ukrajině zvítězí jeden. Tedy Trumpův návrh na vítězství obou stran se nevztahuje, ale na válku prý na Ukrajině. Říká to Dmitry Medvěděv, který to uvedl včera v sobotu 18. října. A tedy zároveň ve svém příspěvku označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který se v pátek setkal s Donaldem Trumpem, za ufakaného žebráka. Dmitry Medvěděv komentoval tedy nedávné výroky Donalda Trumpa týkající se války na Ukrajině, když odmítl myšlenku dvojitého vítěze. Medvěděv tento přístup odmítl a zdůraznil, že k takovým kompromisům může dojít po válce, ale Ne, asi během ní, tady je ne u něj, tak já teď nečím z toho zase jelenice z toho překladu, ale nevadí. A dále řekl, že Donald Trump zůstává pevný ve svém postoji, že tato válka není jeho. Ruský představitel to uzavřel tím, že řekl, že navzdory jakýmkoliv prohlášením o míru, tok západních zbraní do Kyjeva pokračuje a varoval, že historie neskončila a Rusko musí být připraveno na cokoliv, co přijde. Tak, tím nám, jo, ta zpráva končí.
Další zpráva je velmi zajímavá, protože hovoří o trase, kterou bude muset zřejmě ruský prezident absolvovat, aby dorazil do Budapešti a setkal se s Trumpem, protože přes evropské země to nepůjde, tam dokonce vyhrožují sestřelováním ruských letadel, jeho nevýjímaje. Takže má vlastně dvě možnosti, buď tu kratší přes Bělorusko, Polsko a Slovensko. V Bělorusku a na Slovensku by žádný problém nebyl, o tom už ujišťoval i premiér Fico, právě naopak, ale problém je Polsko. A pak je druhá možnost a tam bude muset letět oklikou, dokonce přes Turecko a Srbsko do Maďarska, a to je oklika dlouhá 5 000 kilometrů. Takže bude kroužit prakticky kolem Turecka, pak půjde na jih od Řecka a pak Otranskou úžinou a dostane se přes Bosnu a Srbsko, které nejsou členy teda Evropské unie, tak se dostane do Maďarska. Všechno tedy vlastně souvisí s tím rozsudkem toho mezinárodního soudu v Hágu, který vlastně na něj vydal zatykač na Putina. A navíc teda teď s tím rozhodnutím tedy těch vlastně zemí na to, že tedy ruská letadla, že teda budou sestřelovat, to znamená, že jako nehovoří se, jestli civilní, necivilní, všechno prostě. Takže vidíte, jako až kam se to dostalo. Takže je tam ještě jeden háček. Maďarsko je také zemí tak EU, ale tam jaksi není možné, aby prostě Orbán někdy přijímal rozkazy z Bruselu, řídil se jimi. Takže tady ta volba společná Putina a Trumpa, pokud má být teda vybráno místo v Evropě, tak je asi nejvhodnější. Tam ještě jako jedna záležitost, je důležité vědět, že Maďarsko vystoupilo z jurisdikce tady tohoto haagského soudu, ovšem je tam jakási výpovědní lhůta, která běží někdy do jara příštího roku, takže se domáhají jako na to, aby když tam ten Putin vystoupí v tom Maďarsku, tak aby ho zatkli a dovezli ho do Hágu, což je tedy jenom takový asi vlhký sen, zbožné přání, což jako samozřejmě nenastane. Takže abychom viděli, kam se to až tedy jak si dostalo. Jo, pak teda opravdu už, aby teda se scházeli jenom pomalu na tom, v tom Anchorage na té Aljašce, protože jinak už by to asi nešlo. Takže pojďme dále na další zprávy.
Tak, dále se koukneme, jo, je to ono. Dále se koukneme na nějaký lumpiky, odsouzení z neonacistického praporu Ajdar se vydali na cestu do věznic na Sibiři. Jejich rozsudky vyhlásil rostovský vojenský soud. Takže největší proces příslušníky neonacistického ukrajinského praporu Ajdar a jeden z největších proti neonacistům obecně na evropské půdě za poslední desetiletí skončil v pátek 17. října v Ruské federaci, když tedy rostovský vojenský soud odsoudil 15 neonacistů k trestům odnětí svobody v rozmezí od 15 do 21 let, já tleskám, které si odpikají ve věznicích na Sibiři. Prápor byl obviněný z válečných zločinů proti Ruské federaci nebo ruským mluvícím civilistům na území Donbasu během občanské války na Ukrajině, která začala v dubnu roku 2014, asi 2 měsíce po převratu na Majdanu v únoru téhož roku. Soudní proces začal tedy už v roce 2023 a zpočátku se na něm podílelo 18 lidí, ale případ proti třem obžalovaným byl později rozdělen do samostatného řízení. Pouze 2 z obžalovaných přiznali vinu, zbývajících 13 plánuje proti rozsudkům se odvolat, jsou přesvědčeni totiž, že nespáchali žádný trestný čin. V oficiální pak prohlášení se uvádí, že vojenský soud jižní oblasti v Rostově na Donu odsoudil 15 příslušníků neonacistického praporu Aidar, který byl označen za teroristickou organizaci a zakázaný v Ruské federaci, a to krestům právě odnětí svobody v rozmezí od 15 do 21 let. Chlapci měli být vyslečeni do půl těla, aby jsme viděli, jaké obrázky mají vytetovány na své kůži na horní části svých trupů. Tak, pak byste o tom byli přesvědčeni všichni a nemusel by o tom rozhodovat soud. Ale aby to bylo právně podloženo a nešlo o tom diskutovat, tak musel rostovský soud o tom jednat tedy více než 2 roky. Takže já tleskám. Ještě takhle azováky, a Dněpr, a Donbas, tady ty prapory, které vyzbrojoval, dámy a pánové, za těžké prachy, vyzbrojoval ten Děrypaska a další, ano, ukrajinští miliardáři, a ještě na tom zase vydělali další miliardy od roku 2014. Takže to máme asi Ruskou federaci, jak tak koukám.
To máme Ruskou federaci, přejdeme do Spojených států. A tam je první článek, je na Answer V a je autorem Paul Craig Roberts, známý. A on tady komentuje i to, že Ron Ants nám říká o důsledcích Trumpovy diplomacie hrozby, a v podstatě to komentuje asi takto. Číňané v uvozovkách náhle uvalili bezprecedentní novou vlnu licenčních požadavků, tak tady má být poplatku, asi ne požadavku, ale možná i požadavku na dovoz a používání vzácných zemin, které těží a rafinují, stejně jako životně důležitých malých magnetů vyráběných z těchto sloučenin. A toto extrémně přísná omezení by se nyní vztahovala na všechny společnosti po celém světě, jejich zboží by obsahovalo pouhých pouhou 0,1% jejich hodnoty v této kategorii, což by zjevně zahrnovalo obrovskou škálu významných průmyslových odvětví, včetně automobilů, solárních panelů a zařízení pro výrobu čipů. Samozřejmě budou v tom mobilní telefony, počítače a tak dále, o tom není sporu. Pokryta by byla celá pohledávka týkající se, ano, dodávek telefonů, počítačů, datových center, systému umělé inteligence, což by vyžadovalo individuální povolení od čínských úřadů, aby jejich používání pokračovalo případ od případu. A nejnovější čínská omezení na materiály vzácných zemin by znamená téměř bezprecedentní kontrolu vývozu, která by narušila globální ekonomiku, poskytla Pekingu větší páku při obchodních jednáních a vystupňovala tlak na Trumpovu administrativu, aby reagovala. A to pravidlo, které ve čtvrtek zveřejnilo čínské ministerstvo obchodu, je považováno za eskalaci obchodního boje mezi USA a Čínou, protože ohrožuje dodavatelský řetězec spoluvodičů. A ty čipy jsou mizou ekonomiky, pohánějí telefony, počítače, datová centra potřebná k trénování modelů umělé inteligence. Pravidlo by se také dotklo automobilů, solárních panelů, zařízení na výrobu čipů a dalších produktů, což by omezilo schopnost jiných zemí podporovat svůj vlastní průmysl. Jinak pro zajímavost, Čína produkuje zhruba 90% světových materiálů vzácných zemin. Tady ten článek pokračuje samozřejmě dál. Tady je důležitá jedna věc, on se na to dívá jako z hlediska teda toho narušení těch obchodních řetězců světových. Problém je, nebo vtip je v tom, že to je přesně to, o co Trump usiluje. Aby teďka ty globální řetězce naboural, aby se rozpadly a začalo se to potom stavět znovu. Což bohužel tedy, jak si Paul Craig Roberts toto nezachycuje, a nicméně připouštím, že teď to asi udělá ve světě a v těch dodávkách velký problém, protože například automobilky a další už jako začínají i pouštět lidi, protože nemají, potřebují a nemají tady tyto materiály, respektive tyto polotovary k tomu nebo jsou dodávky. Takže tolik ode mne tady k této záležitosti.
Tak a další zpráva to ale prakticky dobluje, nebo ne? Zvonek pro západní program stealth stíhače kvůli vzácným zeminám, varování pro USA. Americký ministr financí ale na to říká, všichni budeme mít negativní důsledky. Takže americká vláda v úterý trvala na tom, že omezení Pekingu na vývoz vzácných zemin by měla... negativní důsledky pro svět a nejen pro Spojené státy, které jsou v otevřeném konfliktu s druhou největší ekonomikou světa. Nenechte se mýlit, tady máme Čínu proti zbytku světa, řekl ministr financí USA Scott Bessent na tiskové konferenci a dodal, že nedovolíme skupině byrokratů v Pekingu, aby se pokusili kontrolovat globální výrobní řetězec. Jasně, schoď to na všechny, ne na vás, námíky. No a aby bylo jasno, tato záležitost se netýká jen USA, blá, blá, blá. Je to manévr ekonomického nátlaku pro všechny země světa. To zase řekl zvláštní zástupce pro obchod Jamieson Greer. USA a jejich spojenci nepřijmou omezení, poznamenal tento. Naši spojenci by měli pochopit, že musíme spolupracovat. Zúrazně asi Bessent to má být, ale je to tady špatně. Takže Čína od dubna zavádí zvláštní licenční systém na některé vývozy vzácných zemin, což způsobuje problémy v dodavatelských řetězcích. No a Američanům celká řiť, že ano, protože to nebudou moc spát do stíhaček, ať už je to F-22, F-35, anebo zrovna tady jakože stealth bombardér B-2, nosič jaderných zbraní. Koukněte se operace Broken Arrow třeba, jo, s Johnem Travoltou, kde hraje záporáka, jo, uvidíte B2 krásně a dozvíte se o ní docela dost, tak jenom takhle, až budete mít teď podzimní dlouhé večery. Tak,
no oni, jenom jednu věc, oni to samozřejmě jako komentují, že to naruší ty globální dodavatelské řetězce, jenže to je přesně to, co tomu Trumpovi jde. No, oni to jako nechápou, oni i ten Paul Craig Roberts se domnívá, vydává to jako za nějakou jako jeho hloupost, nebo když jako nejdřív, protože ty Číňani to udělali v reakci na to, jakým Trump zvedl cla, tak oni také, aby je zasáhli ty Američany někde na citlivém místě, jak udělali toto, ale to je všechno vypočítaný kalkul dopředu s cílem prostě tu světovou ekonomiku přebudovat prostě, protože nemůžete udělat systémovou změnu, ale ekonomiku nechat postaru, to nejde. Ta další zpráva hovoří o tom, to je taky docela rozumné, americký ministr zahraničí ukázal dveře novinářům všech médií. Jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Dal jim podepsat dokument, který by je činil odpovědnými za nebezpečné úniky a zprávy. A protože on to nechtěli podepsat, tak Pentagon právě zrušil pověřovací listiny novinářům téměř ve všech hlavních mediálních organizacích ve Spojených státech a zakázal jim přístup poté, co odmítli podepsat nová bezpečnostní pravidla Peta Hexeta na ochranu citlivých informací. Stručně řečeno, prostě ta vláda je považuje za hrozbu pro národní bezpečnost. A ty novináři byli viděni, jak odcházejí a s tím, že tedy jim to ministerstvo obrany, nyní teda už války, že, tak jim zrušilo pověřovací listiny novinářům, tedy z toho Pentagonu a téměř ze všech hlavních mediálních organizací tedy ve Spojených státech, to znamená, že v podstatě budou mít, jak se říká, utrum, protože nechtějí podepsat teda tu novou mediální politiku. Takže tolik, které jak uvádí teda Pentagon Press Association. Pojďme dále.
Tak, dále máme Trumpa. Donald Trump dal souhlas k vojenské akci proti Venezuele a Vladimír Vladimirovič posílá jednotky, nebo tady je síly na Kubu. Ruský prezident oznámil rusko-kubánskou vojenskou spolupráci poprvé od tedy studené války. Americký prezident tedy Donald Trump ve středu už 15.10. potvrdil zprávy, tedy že pověřil CIA prováděním tajných operací na venezuelském území, což znamená prudkou eskalaci amerických snah vyvinout tlak na režim prezidenta Nicolase Madura. New York Times k tomu zase byli první, kdo zveřejnili tajnou. Hele, tak dámy a pánové, ježišmarja, dobrý, no, tak je to zase hra pro diváky, je to divadlo, dámy a pánové, jo, vás upozorňuji. Omeznámený s tímto rozhodnutím, ale ruská reakce se zdá být okamžitá. Ruský prezident Vladimír Putin tedy oznámil, je tady dnes, a to bylo v pátek asi, já mám tady teď kalendář, že tedy cyklinku uhni, že vojenská spolupráce mezi jeho zemí a Kubou byla schválena. Ve skutečnosti se spolupráce na vojenské úrovni odehrává poprvé od studené války. Jednoduše tedy řečeno, Rusko vstupuje do měkkého podbřišku USA, a to ve stejné době, kdy do země samozřejmě nadále vstupuje posilování Venezuely zbraňovými systémy z Číny. A Iránu, tak útoky na venezuelská území, americký prezident také prozradil, že Spojené státy zvažují provedení útoků na venezuelské území, což je eskalace operace zaměřené na lodě na moři. Určitě se teď podíváme na zem, protože máme moře pod kontrolou, řekl Trump. Na otázku, proč byly nutné útoky na lodě na místo kontrol pobřežních stráže, odpověděl, snažíme se o to už roky, nikdy to nefungovalo, když jste to dělali velmi politicky korektním způsobem. Řekl Trump o použití pobřežní stráže místo leteckých úderů. Takže zase umírali lidé, jo, to jenom abyste věděli. A kolikrát se vám stane, že čerstvé tajné informace o CIA nebo pro CIA jsou propáleny během pár dní ven. Tohle divadlo, dámy a pánové. To má vyvolat samozřejmě reakce po celém světě. Tak, ale můžeme dál.
Malou technickou poznámku. Oni hovoří o tom, jak tam chodí z Venezuely drogy do Spojených států. To popíral i bývalý představitel teda té mezinárodní protidrogové organizace, to je jako jedna věc. Druhá věc, podle i oficiálních amerických statistik, 80% drog z Latinské Ameriky, které přicházejí do Spojených států, tak přichází na západní pobřeží. Když se kdokoliv podívá na mapu, tak zjistí, že Venezuela vůbec se západním pobřežím nesousedí, ta je při Karibiku. Se západním pobřežím, jaksi tam při něm leží Kolumbie, jenže ta zase její vláda je jako velmi, velmi Kolumbie a Mexiko, že? A kolumbijská vláda, ta je jako zkamaráděná se Spojenými státy. Takže, a prostě pokud jsou tam agenti CIA, tak v každém druhém filmu ukazují Američané sami, že CIA je ta, která se tohoto obchodu účastní. Takže přemýšlíme o tom, jako v podstatě, co to je zase za šarádu toto, protože jinak se to asi nedá nazvat. Další zpráva, kterou máme, tak ta ještě hovoří o tom, že Spojené státy připravují jaderný útok na Rusko, to je ze 16. a umlčují iránskou křesťanskou pravdu. Tam je důležitá jedna věc. Toto uváděl ten ministr obrany Andrej Bělousov, varoval před jadernými válečnými silami těch západních koloniálních mocností, on teda nazývá socialistické západní koloniální mocnosti, které prováděly týden předtím, znamená 15. prováděly cvičení. Tady jde hlavně o síly vojáků NATO zapojených, které do těchto cvičení na východním křídle, to bylo zhruba asi 60 tisíc. Takže tady jako říká jednu věc, k tomu si připojil i nakonec ten jeho americký protějšek, ministr války Pete Hegseth, který vydal přímo hrozbu. Pokud tato válka neskončí, pokud v krátkodobém horizontu nebude cesta k míru, pak Spojené státy spolu s našimi spojenci podniknou kroky nezbytné k uvalení prostě zátěže na Rusko. Oni tam mluví každý den jako samozřejmě jinak. Tady je důležité i to, že britské vojensko-letecké základny začaly dostávat americké jaderné zbraně poprvé po desetiletích v březnu. A zase už zmíněný Alexander Bortnikov varoval, že britské zpravodajské služby jsou přímo zapojeny do organizování ukrajinských útoků na mezinárodně vlastněné energetické lokality v Rusku. To jsou i energetické lokality ve spoluvlastnictví ExxonMobil a dalších. Jo, takže přesto oni, aby teda něco vyprovokovali, tak na ně zaútočí, pak to teda samozřejmě hodí na Rusy, aby měli tedy záminku k útoku na Rusko. Takže to dál to jako hovoří, ta zpráva dál a jinak jaksi ta publikace těch amerických konzervativců, která se připojila k Trumpovi a tak naléhavě doporučuje, že Trump by měl hrát tu roli padoucha, jak to udělal začátkem tohoto roku a tlačit na Zelenského, aby přijal ty schovývavý vyjednávací postoj, který by jinak byl pro USA příliš riskantní. Takže Zelenský to tajně ocenil, takže ještě je otázka taková, jestli teď to, co se děje a to, co se dělo v tom Bílém domě a ta rozhodnutí a to, tak do jaké míry to není jenom zase šaráda. Čili důvěřuj, ale prověřuj, platí nadále. Pojďme dál.
Tak, jestli správně počítám, tak jsme na šestce. Mimořádný telefonický rozhovor mezi Trumpem a Putinem krátce před rozhodnutím o Tomahawkách. Probíhal nouzový telefonický rozhovor mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Událost byla oznámena samotným americkým prezidentem. Podle prohlášení Bílého domu je komunikace nepřetržitá a dlouhá a že tedy prezident Trump i Putin zveřejní její obsah, jakmile bude komunikace dokončena. Komunikace souvisí s rozhodnutím Donalda Trumpa ohledně dodávek raket Tomahawk na Ukrajinu, které bude pravděpodobně uznámeno, tedy je tady napsáno zítra, 17. Během setkání amerického prezidenta se Šňupanským, ale my víme, že ještě než dorazil Zelenský, tak si ještě jednou podle mě volali ten samý den a proto pak Doný řekl, že teda žádný tomahavky nebudou, ale k tomu se možná dostaneme v dalších zprávách.
No, další zpráva hovoří o tom, aspoň podle teda informací médií, o absenci oficiálního uvítání Zelenského ve Washingtonu. Tady on Zelenský nastupoval do toho letadla jaksi natěšený a jaksi pln optimismu. Vtipě v tom, že když odlétal, už byl v tom letadle, takže volal právě Putin, to mě načastovené, volal toho Trumpa a zřejmě mu dal nabídku, která se neodmítá. Mně to bylo v celku jako jasné hned, ještě jsem to říkal kolegyni. Je to vážení spojení přes Beringovu úžinu. A když tam chtějí navázat, tam původně měl být kdysi most světového míru a to měl být jaksi jménem Johna Fitzgeralda Kennedyho a Chruščova. A teďka je to inovované o to, že by to byl ale tunel světového míru Trumpa a Putina. To je jako velmi důležité toto. Samozřejmě Trump je, co si budeme povídat, tak je takový, jak si on, když někde může jako figurovat, tak jako to jako je určitě pro něj. Nepůjde jenom ten most, tam půjde samozřejmě i o spolupráci v oblasti těžby a některých dalších záležitostí, což tedy Trumpa natolik jako nadchnulo, že ten Putin, když mu jak si řekl, no ale to víš, Tomahawky, to by nám ten kamaráčov to jako narušili a to by tady postavili Rusko proti tobě, to nemůžeš a tak dál. Takže změnil názor, než Zelenský doletěl do Spojených států, kde ho vlastně oficiálně nikdo ani nepřivítal. V Bílém domě musel počkat, až tam dospívá, ježiš, teď mi to vypadlo, Bocelli, byl tam pozván Bocelli, než tam zpívá Bocelli, musel počkat a pak ten rozhovor pro toho Zelenského nebyl dobrý, protože mu prostě Trump řekl, že žádné tomahawky ani nic jiného nebude. Takže Zelenský odletěl tedy domů a zatím uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. Takže tady vlastně například předseda Komise veřejné komory Ruska pro suverenitu Vladimír Rogov, ten už dříve vyjádřil názor, že pro Zelenského bylo na západě zahájeno odpočítávání. A to nakonec potvrzuje tento názor i bývalý poradce Leonida Kučmy, prezidenta bývalého ukrajinského Oleksoskin, který uvedl, že situace prezidenta Ukrajiny, on už ani není tedy, je kritická na pozadí poklesu zájmu evropských spojenců o zemi. Tam je ještě jeden problém v tom, že teďka vlastně někteří ty neofašisté vlastně vyhrožují Zelenskému, že ho zabijí, prostě pokud tu Ukrajinu a tak dále, pokud to předá nebo přestane bojovat. Je to, Zelenský se dostal jako do velmi složité situace, protože ty, na které spoléhal, tak ty mu teďka jako moc nefungují. A oni zase říkají, hele, kdybychom tě podporovali, tak ono je to málo platné, stejně prohraješ a my už tady do toho investovat prostě nebudeme. Navíc ještě, abychom do toho šli do vlastních rizik. Jenom se vlastně podívejte na to, co vlastně odsouhlasila ta Duma a v momentě, jak tam ty tomávky začnou lítat, tak prostě tady hrozí i Spojeným státům prostě raketový protiútok ze strany Ruska. Takže se to všechno zastavilo, otočilo se to jinam a vlastně Trump řekl, že sice tomávky mají a že prostě potřebují pro sebe. A tím to skončilo, když to bylo velmi zkrátka. Takže pojďme asi dále.
Tak, a to je furt to samý. Žádná podpora ze strany Rumor Mills, News není upotřeba, tak to nevím. Trump šokoval svět před summitem s Putinem, poté byl Zelenský po příjezdu po příletu do Ameriky opuštěný. Nová informativní zpráva Rady bezpečnosti, která kuluje v Kremlu, nejprve uvádí, že prezident Donald Trump, který šokoval svět, když zveřejnil dlouhé oznámení, v němž odhaluje. Cituji, právě jsem ukončil svůj telefonický rozhovor s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a byl velmi produktivní, blablabla. Na závěr rozhovoru jsme se dohodli, že příští týden se bude konat setkání našich poradců na vysoké úrovni. Prezident Putin a já se pak setkáme na dohodnutém místě v Budapešti v Maďarsku, abychom zjistili, zda můžeme tuto neslavnou válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit. A prezident Zelenský a já se zítra setkáme v oválné pracovně, kde budeme diskutovat o mém rozhovoru s prezidentem Putinem a o mnoho dalších věcech. Tak, poté, co šokoval svět svým oznámením o summitu Putin-Trump, prezident Trump vyhodnotil, potřebujeme tomahawky i pro Spojené státy americké, máme jich spoustu, ale potřebujeme. Chci říct, že nemůžeme vyčerpat svůj nebo náš vlastní arzenál. Šikovně to řekl. Šikovně.
Tam je důležitá jedna věc ještě. Ten Putin jako věděl, co mu má předhodit, protože on potřebuje má teďka z té Ukrajiny nějak vycouvat. Tak on prostě potřebuje i nějaký titul. A on ten titul si veme v tom, že řekne, no já tady budu teďka spolupráci s tím Ruskem a budeme tam těžit a budeme tam, já nevím, co všechno získávat, aby v podstatě vlastně mohl zdůvodnit tedy vlastně, že teda tam odsud on odchází, nebo Amerika tam odsud odchází, ale že to má vykompenzované. A že tam vykompenzují, i jim bude tvrdit i ty ztráty, ty investice, které tam byly na té Ukrajině z americké strany promarněny. Takže je to vlastně, jsou to otevřená vrátka pro toho Trumpa, řekl bych, k čestnému a pro Ameriku uspokojivému odchodu. Tak bych to vnímal jako já. Takže on to má tyto souvislosti. Takže na to on šel, protože jinou šanci on mít nebude, protože oni tam prohrají. A teď ještě otázka jedna, jestli v té době, protože tam prohrají i NATO, jestli Spojené státy ještě budou členy NATO, nebo už ne. A to je zatím to, kdy jako říkají, no tak ono to jakoby skončí nerozhodně a všichni budou vítězové, no to nebudou. To už mu řekl Medvěděv. A tím pádem on není, nebo nechce být ten, který by prohrával a jako součást na to by prohrával, takže to on nechce, takže myslím si, že jaksi budou tady po tohletom ještě pokračovat některé další pro jaksi nezasvěcené dosti překvapivé kroky. Pojďme dál. Takže já se podívám na další, co tady máme ještě tady z toho a Tady další informace hovoří o nový pokus o barevnou revoluci ve Spojených státech. Ameriku zachvátila vlna protestů a nepokojů pod heslem No Kings, či žádní králové. A to zase jako nové heslo údajně demonstrovalo ve všech 50 státech, se bylo zorganizováno asi 2,5 tisíce protestů, zúčastnilo se jich údajně až 4 miliony demonstrantů. Je to směs různých skupin, různých aktivistů Antifa, feministek, těch environmentalistů, aktivistů za práva transgenderů, pro palestinský protestujících a nevím kdo. A jsou tam také federální úředníci, které propustil Trump. Připomínám, že jich bylo asi 750 tisíc. Neříkám, že šli všichni do ulic, hovořím o počtu, které propustil. A ty republikáni označují vlnu demonstrací za protiamerickou a označují všechny protestující za nepřátel Spojených států. Takže financuje je teda síť těch liberálních mimovládních organizací pod názvem Arabella Network a jsou financovány z finančních prostředků od Soroše, Forda, Rockefellera a od dalších nadací. Takže jenom abychom takto věděli, čili i v té Americe se to ještě jaksi kupí se to tedy a chystá se to teda k nějakému zásadnímu střetu. My se ještě k tomu dál dostaneme. Pojďme dále.
Tak, takže normálně 12 mám pokračovat, jo.
Ano.
Spisy CIA byly odtajněny. Biden nařídil válku na Ukrajině, aby pohřbil zločiny Burismy a Deep Stateu, aby vypral miliardy prostřednictvím falešné pomoci, zatímco americké zpravodajské služby chránily rodinu Bidenových před Trumpovou čistící operací v letošním roce. Bla, 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 bla. Spisy CIA odtajněné tento měsíc, tedy konkrétně teď v říjnu, nejsou jen usvědčující, potvrzují mnoholetou globální operaci na ochranu zločinecké rodiny Bidenů s využitím plné váhy amerického zpravodajského aparátu. Každá řádka v těchto dokumentech odhaluje to, co insideri šeptají už léta. Joe Biden pod Obamovými křídly a Sorosovým deštníkem byl hluboce zakořeněn v zahraniční úplatkářské a vyděračské síti zahrnující Ukrajinu, Čínu a Rumunsko. Elity o tom nejen věděli, chránili ho. A válka na Ukrajině? Nebyla to nějaká spontánní humanitární křížová výprava, byl to prý úklid, se tady uvádí. Takhle zpráva je zase dlouhá, takže nevím, co bychom tady ještě z ní tedy vybrali.
Snad jedinou věc, a sice tu, že nasazení Národní gardy, tuším, že to bylo v Detroitu, tak bylo, kde teda jsou velké nepokoje, tak bylo zastaveno rozhodnutím soudce. Bohužel ty soudy, to si měl Trump vypořádat ještě předtím, mimochodem také proto, protože ty takzvaní demokratičtí soudci tak byli jmenováni ještě buď Obamou nebo Bidenem a v obou případech se ukazuje, že to byli nelegální prezidenti, že ty soudce měli okamžitě odvolat. To neudělali, takže teďka zase se zastavili Národní gardu a teď se odvolávají k nejvyššímu soudu. To je jako Cvorkov tam prostě. Jo. Takže to ještě jako k tomu prostě. Jinak jako pojďme asi dál. Ta další zprávy, to je už z třetího koše, to jsou události na Ukrajině. A tam k ním jednak bitva v Kupiansku, ta je u konce, tam se Rusové zmocnili všech vysokých budov a kontrolují město, to je zpráva z 13. Kupiansku, už myslím, že byl dobit celý v mezidobí. A takže zvlášť to komentovat asi nemá cenu. A jinak teda ten Kupiansk je prvním městem a prvním regionem, který se teda vrátil teda do ruských rukou, tedy z té doby té ukrajinské protiofenzívy na podzim 2022, protože tam víte, že v mnohých městech už byly a Rusové potom teda vlastně, když jsem podepsal teda ta smlouva o tom stažení těch vojsk, tak stačí stahovat. Ukrajinci jim pak padli dozad, takže hnali pak zpátky, takže už to, co měli obsazené, tak museli opustit, takže teď zase je Kupiansk první město, první region, který se vlastně vrací zpátky do ruských rukou od té ukrajinské protiofenzivy. Bohužel teď ten návrat a ten podraz od těch Ukrajinců a ten návrat teď je daleko krvavější, tehdy to šlo původně, to šlo daleko svižněji a s daleko menšími ztrátami. A v té době Rusové ztratili řadu velkých měst, jako je Cherson, Kupiansk, Liman, Izium a tak dál. A Rusové zase teďka zpátky od té doby obsadili tisíce kilometrů čtverečních, ale oblasti, o které přišli, nebyly až dosud získány zpět, míněno v plném rozsahu. Ten Kupiansk je začátek. Takže pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme, jen to tady překliknu. Na, 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 na. Tak se ujím. Takže dvojku máme tuna a tady to máme Doný a Feťák. Je to hotovo, Putin převzal kontrolu nad bílým zlatem, křik a chaos na západě, jde o nejhorší porážku. Tak já vám nevím, litium má být bílé zlato, jsem tady pochopil. Rusko převzalo kontrolu nad ním z nejbohatších ložisek lithia v Evropě, píše o tom francouzský novinář Gaspar Rux pro portál Visegrád Post. Jak se celosvětový závod o lithium mění ve strategický konflikt mezi velmocemi? Ve Washingtonu roste znepokojení. Washington se bojí, jde totiž o surovinu, která se nyní nazývá bílé zlato. Rux tedy tvrdí, že před několika měsíci ruské síly obsadily ložisko lithia poblíž vesnice Ševčenko o rozloze přibližně 100 hektarů. Západní společnosti, zejména ty americké, dříve s Kyjevem, který vyjednávali o těžbě tohoto naleziště, ale jejich plány se zrutily poté, co Moskva převzala kontrolu nad regionem. Oblast je domovem tedy jednoho z největších ložisek lithia v Evropě a v době, kdy svět přechází na elektromobily a zelenou energii, tak pro vypatlaný má kontrola nad takovým zdrojem obrovský význam, uvádí nebo píše dále Rux, jestli to tam čtu správně. Tak asi můžeme dál a to je pofackovat.
Poznámku, ty Ševčenka jsou dvě, toto Ševčenko je právě nedaleko Kupiansku. A proto také se snažili pořád tu frontu zastavit a jako jedna ta příměří a tak dál, kde nikomu na tom západě nešlo vůbec o ty oběti té války. Ale šlo jim právě o to, aby to zafixovali, tu čáru toho dotyku, a to litium zůstalo jaksi ještě pod její kontrolou, což už se tady tímto nezdařilo. Tak jenom abychom věděli prostě ještě ty souvislosti kolem toho. Oni jsou tam ještě samozřejmě další ještě záležitosti, které zajímají, ale toto byla jedna z těch klíčových. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové v nadcházejících týdnech použijí proti Ukrajině novou zbraň. Teď se dohadují všichni, co to bude. Za to bude vesník nebo něco jiného. V každém případě je to zbraň, nová raketa, která by měla změnit globální rovnováhu, pokud jde o strategické rakety. A podle teda zpráv se jedná asi o střelu z pochů drahu letu Borevesnik nebo 9M730 s kódem NATO SSC pomlčka X pomlčka 9 Skyfall, která bude v nadcházejících dnech prohlášena za operační s testem v Arktidě. A mnozí odhadují, že Borevesnik otestuje Ukrajinu, což Rusko se svými novými zbraněmi často dělá, jako se to stalo například s tou raketou Orešnik. Takže uvidíme. Tady důležitá je jedna věc, tady je neomezený rozsah působení té rakety a je dán jejím revolučním jaderným pohonem. A ten je poprvé testovaná střel z plochou dráhu letu a obecně na jakékoliv raketě. Takže jinak podle ruských zpráv je zbraň považována za blízkou operační připravenosti a čínský vojenský analytik Sun Zhongping popisuje raketu jako jedinečnou zbraň s jaderným pohonem, která nabízí prakticky neomezený dolet na rozdíl od raket s chemickým pohonem. Takže je, jinak jako k tomu snad dodatkem jenom poznámku, že Vladimír Putin před několika dny oznámil, že se vyvíjí nové zbraně s cílem Moskvy posílit svůj jaderný arzenál. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, přejdeme na další. Ruská armáda osvobodila Novopavlovku a Alexejevku. Expanze kontroly na západním Záporoží. V noci tedy na čtvrtek byl proveden ničivý noční útok na vojenské objekty v Poltavě a Kremenčuku. Objevily se dokonce zprávy o zásazích raketami Kinžal a Iskander. Celé charkovské oblasti se dostalo do celá asi teda Charkovská oblast se dostala do úderné zóny geraní. Údajně jich bylo kolem stovky, asi takhle to má být. Kyjev začíná, zažívá blackout a podle poslance Kučerenka tepelné elektrárny číslo 5 a 6 zcela přestaly fungovat, a to v důsledku pátečního, ale už z 10. října útoku. Ruské síly osvobodily tedy vesnice Novopavlivka v Doněcké lidové republice a Alexejevka tedy v Dněpropetrovské oblasti, a podle geolokačních záběrů rozšířily ozbrojené síly Ruské federace svoji kontrolní zónu, tedy v oblasti Novonikolájevka, to je směr na Hulajpole v Záporožské oblasti. Ztráty ozbrojených sil Ukrajiny za posledních 24 hodin činily tedy přibližně 1410 vojáků, a jak uvedli tedy vedoucí středisek ruských skupin účastnících se speciální operace, takže asi sever, střed a jich, že ano. Tak, dále to tady nebudeme kterou vesničku, kdo co kam střílel, kolik bylo zabitých, to necháme na jindy, protože zkrátka válka je vůl a zabíjení lidí je svinstvo.
Zajímavá další zpráva, která hovoří o tom, že německé leopardy, míněno teda tanky, zcela zmizely z ukrajinského bojiště. Prchající ukrajinské ozbrojené síly hromadně opouštějí západní techniku. Takže tady, jako říká ten autor, no jaký smysl má šetřit něco, co jste dostali zadarmo? Až to budete potřebovat, pošlou vám víc, pošlou vám nové, no, tak to už končí toto, jo, zřejmě, nebo aspoň z části dokončí, aspoň z hlediska teda těch Američanů, řekněme. Takže je zatím příliš brzy hovořit o úplném zhroucení fronty ukrajinské armády. Ta se zatím jen v uvozovkách hroutí v různých oblastech s nevratnými ztrátami. A ukrajinské ozbrojené síly, které zanechávají mrtvé a raněné na bojišti, jsou nucené opouštět i svá obrněná vozidla, včetně těch západní výroby. A v současné době nepřítel v tom krasnoarmějsku, ukrajinský tedy Pokrovsk, ztratil kvůli ústupu až 3 brigády obrněnců. A tyto informace poskytl bývalý plukovník SBU a vojenský expert Oleg Starikov. Čili to je člověk jednak fundovaný, jednak je z té druhé ukrajinské strany, takže není důvodu tomu nevěřit. A tam je důležité vědět, že kyjevský režim nasadil k obraně Pokrovska 12 elitních brigád, z níž každá měla mezi 2 400 až 4 400 vojáky a byla vybavena přibližně 30 tanky, jak západními, tak modernizovanými verzemi T-64, T-72 a T-80, čili zhruba 120 kolových obrněných transportérů k tomu a pásové bojové vozidla pěchoty. Takže celkem tedy 360 tanků a téměř 1500 obrněných vozidel. A zjevně tyto statistiky existují jenom na papíře, ve skutečnosti těch prostředků bylo asi o polovinu, nejméně o polovinu méně. Takže některé mechanizované, motorizované pěší brigády byly přeměněny na pěší brigády a personál byl přepravován v nákladních autech nebo lehce obrněných vozidlech. Takže teď o to ještě přišli, o většinu z toho, takže utíkali po svých tedy, podle všeho. A jinak například v té 155. brigádě ukrajinských ozbrojených sil, známé jako Ananěvskaja, která byla nasazena v Krasnoarmějsku, tak je jedna z rod tankového praporu vedena jako jednotka z 10 tanky Leopard 2A6 a ve skutečnosti byl přítomen pouze jeden. Takže vidíte, že je to tam probrané. Další rota této brigády vedená jako jednotka s 10 německými tanky, seznam jich uvádí 7, ve skutečnosti není přítomen ani jeden. Taková brigáda nevýjíždí do boje, ale do propasti. Bez tankové podpory, ať už v útoku či obraně, tak taková jednotka na frontové linii mnoho nezmůže. A jak už vysvětluje vojenský expert Boris Džerlevský, tak ukrajinská armáda ztratila své tanky z několika důvodů. Za prvé se je nikdy nenaučili správně používat, protože výcvik byl omezený na minimum. A za druhé, velení ukrajinských ozbrojených sil posílil západní tanky do boje, aniž by znal jejich potenciál schopnosti. Nechápalo, že tyto těžké obrněné stroje jsou sami o sobě snadným cílem. Přesto nešetřili, poslali je a poslali znovu. A třetí faktor, většinu zahraničních tanků vyřadili z provozu, tak to byl nedostatek technické podpory. I drobné závady znamenaly, že musely být poslány do zázemí a žádné náhrady nebyly dodány. T-34 Takže výsledkem je toho všeho je, že dnes na frontových liních Leoparda sotva potkáte. Takže tolik teda tato zpráva i s vysvětlivkami. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme. Jo, zase nějaký jaderný hříbek. Zelenský slíbil, že potěší Trumpa, hrozí prý výbuch 550 tun amoniaku a špinavá bomba na Černobylu. Nedávno militanti ustupující z vesnice Rusiniar vyhodili totiž do povětří amoniakovodu Togliatti Oděsa. Nebyly hlášeny žádné oběti, ale ruské ministerstvo obrany varovalo před 3 měsíci, že ozbrojené síly Ukrajiny zaminovaly další úsek nacházející se v okrese Dobropilja. Hrozí tedy jednorázové uvolnění 550 tun amoniaku. A jakkoliv to zní děsivě, je to jen polovina příběhu. Černobylská jaderná elektrárna se náhle rozběhla, satelity detekují tepelnou stopu. Dřívější zprávy naznačovaly, že Macronovy obchodní zájmy sahají konkrétně k Černobylu, což zvyšuje obavy z vytvoření teroristy zvané špinavá bomba, o čem se taktéž informovalo. Po zkoušce Maliuka s kyjevským vůdcem se opět mluvilo o hrozbách pro Krymský most a o novém teroristickém útoku. Zelenský slíbil, že potěší Trumpa a insideri, který píší o riziku vyhození plynovodu síla Sibiře do povětří. Prodložte to s těmi o MI6, SAS, speciálních jednotkách, zapojení britské špionáže do tohoto všeho a máte skládačku skoro hotovou, podle mého. Tak asi můžeme dál.
Ruský Iskander M zastáhl ukrajinskou základnu Patriotů u Pavlogradu. A ten Iskander je vysoce přesný taktický raketový systém s dostřelem až 500 kilometrů pro informaci. A ten Pavlograd je v Dněpropetrovské oblasti a ty útoky byly zaměřeny jak na radarové pozice, tak na samotná odpalovací zařízení raket Patriot, což tedy způsobilo značné poškození vybavení a i potenciální ztráty personálu. Jinak ta Pavlogradská oblast má i nadále strategický význam pro ukrajinskou protivzdušnou obranu, kde ukrajinské síly nepřetržitě monitorují a rozmístují nové systémy. Jinak ten Iskander, to už jsme říkali, že je teda přesný taktický raketový systém s dostřelem tedy 700 km, až 700 km. Tady uvádí teda nejdříve 500, tady uvádí tedy 700 později. No, je těžko tedy, ty balistické rakety jsou velmi obtížné k sestřelení nepřátelskými systémy kvůli schopnosti generovat falešné elektronické rušení, když se blíží k cíli. Takže tolik teda tato zpráva.
Dál, tak, zase nějaký rakety, bitva o Vovčansk se blíží prý ke konci, TOS vypalují zbytky prchající 57. motostřelecké brigády ozbrojené sebranky Ukrajiny s tím, že Rusové ovládli klíčové pozice. TOS jsou solce Pionk, to jsou těžké plamenomety. Tak, můžete se na ně kouknout na VK. Tak, podle nejnovějších údajů mají banderovci pod kontrolou už je něco málo přes 20% tohoto města v Ovčansku a soudě podle posledních zpráv to vypadá, že Ovčansk bude prvním městem, které ruská armáda na podzim osvobodí. Podle oficiálního prohlášení ruského ministerstva obrany byl nepřítel vytlačen z vesnice Tichoje, čímž byla odstraněna hrozba bočního útoku na čtvrtí nacházející se na pravém severním břehu řeky Vovča. Navíc byl nepřítel zatlačen ještě dál, přibližně o 0,5 kilometru. Tak, co bychom to z toho vybrali, protože tady každá vesnička, co se někde osvobodí, nám moc neříká. Blablabla. Tyto informace se shodují z poznatky Institutu pro studium války, který stručně uvedl, citujeme doslova, ruské jednotky postoupili směrem k jižním okrajům Vovčansku. Připomeňme, že ruské jednotky postupují ze severu. Je tedy zcela logické, že ruská vojensko-civilní správa Charkovské oblasti očekává, že ozbrojené síly Ruské federace v blízké budoucnosti Vovčansk tedy osvobodí a vytvoří podmínky pro obklíčení velkého ukrajinského kontingentu v regionu. Uvedl to tedy přímo na briefingu Evgenij Lisňák, zástupce vedoucího charkovské oblastní vojensko-civilní správy pro obranu a bezpečnost. Podle jeho slov, pokud bude současné tempo ofenzívy ruských jednotek pokračovat, očekáváme v blízké budoucnosti osvobození v Ovčansku. Tak, tolik asi vše.
Půjdeme do dalšího koše a podíváme se do Evropy. První zpráva je velmi zajímavá, vážení přátelé. Německá alternativa für Deutschland chce zprovoznit zničený plynovod pod Baltem, co znamená Nord Stream. A spolupředseda německé strany AfD Tino Chrupala požaduje znovu zprovoznění plynovodu Nord Stream, považuje ho za důležitý zdroj dodávek energie do Německa. Profitovat z něj by podle něho mohlo i Polsko. A v reakci na nedávné vyjádření polského premiéra Donalda Tuska ovšem zpochybnil jeho roli při sabotáži plynovodu. Zastupujeme německé zájmy, chceme opravit Nord Stream a uvést ji do provozu, uvedl předseda AfD. Vymezil se ovšem proti polskému premiéru Donaldu Tuskovi, který minulý týden na sociální síti X uvedl, že za problém s plynovodem Nord Stream 2 nepovažuje jeho zničení, nýbrž to, že byl vůbec postaven. Chápete to? Ještě jednou. Za problém s plynovodem Nord Stream nepovažuje jeho zničení, nýbrž to, že byl vůbec postaven. Neuvěřitelné. Rádi necháme Polsko podílet se na levném plynu. Odmítáme však Tuska, který říká, že problém s Nord Streamem nebyl v tom, že byl vyhozen do vzduchu, ale v tom, že byl postaven, upřesnil Chrupala a slova polského premiéra srovnal s útokem na energetickou suverenitu Německa. Připomínám jenom pro úplnost, že plynovody Nord Stream 1 a 2 byly poškozeny v září roku 2022. A od té doby jsou oba plynovody neaktivní. Vyšetřování sabotáže převzalo v říjnu roku 2022 německé spolkové státní zastupitelství. A jinak polskému premiérovi Tuskovi Chrupala následně vyčetl i to, že nechce vydat Volodymyra Z., který je podezřelý z účasti na sabotáži plynovodu do Německa. Když to slyším, ptám se, bylo možná Polsko zapojeno do útoku? Požaduje předseda AfD vysvětlení a to jak před německým spolkovým sněmem v Evropě i v OSN. Takže tolik teda k této zprávě ještě dále pokračuje. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme. Počkat, Mercedes 4.2 mám kde? Tady Mercedes rozdává odchodné, 4000 zaměstnanců již odešlo. Takže v rámci plánu Next Level Performance, jo, to má krásný názvy, poskytl Mercedes stovkám administrativních pracovníků vysoké odchodné, nabídky dostalo až 40 tisíc lidí, z nich zhruba 4 tisíce už program využilo. Ve světle tedy rostoucích tlaků na efektivitu a konkurenceschopnost spustil automobilový gigant Mercedes rozsáhlý program dobrovolných, v uvozovkách bych to dal já, odchodů s názvem tedy Next Level Performance. V jehož rámci už přibližně tedy 4 000 zaměstnanců přijalo nabídku odchodu s mimořádným odchodným. Podle informací deníku Handelsblatt tedy vychází program z interních plánů společnosti a jeho je součástí širšího cíle snížit provozní náklady o 5 miliard eur do roku 2027, takže vyhazovali administrativní pracovníky, inženýry, IT specialisty a vedoucí týmů, protože mají němečtí zaměstnanci tyto pozice chráněny před výpovědí až do roku 2034 na základě podnikových dohod, musí být nabídky odchodu dostatečně finančně atraktivní, aby je lidé skutečně přijali. Tak, ale proč se to děje? Oni nám to tady neřeknou, dámy a pánové. Protože jsou vysoké náklady energií, vstupních energií a samozřejmě to je drahé. Tak se to tak. A tak se pojďme kouknout ještě. Z pohledu německého automobilového průmyslu nejde o výjimku. V posledních dvou letech zaniklo podle sdružení VDA přes 55 tisíc pracovních míst v celém automotiv sektoru. Společnosti Bosch plánují zrušit 22 tisíc pozic, ZF něco 14 tisíc pozic a Volkswagen do roku 2030 až dalších 35 tisíc pracovních míst. No, Kde ty lidé budou pak schánět práci a obživu? A není to díky 19 nebo 18 zavedeným sankčním balíčkům a protože nechceme levné energie na dlouhodobé kontrakty s Ruskou federací? No, ptejte se. Já jsem to dal do pléna, tak vy se můžete ptát a pátrat dál.
A připočtete si k tomu ještě další tisíce ztracených míst titulů subdodávek.
Tak, ale to je navázaný jako, Česká republika a Slovenská,
no,
že jo?
To je klasický příklad u nás.
No, Maďarsko, Polsko, ty také, no, v tom automotiv jedou všichni.
Slováci také.
To se netýká
jenom. Dále, další článek jsem vytáhl z francouzského Agora Vox, Même le prix Nobel de la paix et vicie, dokonce i Nobelova cena míru je chybná nebo pochybná. A tam se říká toto, rozhodně naše doba už nic nerespektuje. Když se podíváme na laureátku z roku 2025 Mariu Corinu Machado, je důvod přemýšlet o její účasti na světovém míru tímto členem vlivné venezuelské rodiny, která má v zemi prostě v mnoha obchodech. Ropa. Marina Corina Machado byla 10. října tohoto roku oceněna Nobelovou cenou míru za své úsilí ve prospěch spravedlivého a pokojného přechodu od diktatury k demokracii. Takže ne za boj proti drogám, ale za přechod od diktatury k demokracii, přičemž se podílá na dvou státních převratech v letech 2002 a 2019. Tuto cenu věnuje Donaldu Trumpovi, ovšem za jeho rozhodující podporu. A připomeňme, že jejich společným zapřísahaným nepřítelem těchto dvou je prezident Nicolás Maduro, zvolený od roku 2013, znovu zvolený v roce 2018 a znovu zvolený v roce 2024. Pokaždé byly jeho volby zpochybněny opozicí, oživeny Spojenými státy a odčerněny celým mezinárodním tiskem dohromady, avšak bez přímého důkazu o prokázání podvádění. To tež platilo pro jeho předchůdce Hugo Cháveze, který se odvážil postavit Bílému domu přímo. Či tyto dva, oni uvádí socialističtí prezidenti, no, kteří se vystřídali v čele zakládající země OPEC a jejich zásoby ropy jsou na prvním místě na světě s téměř 297 miliardami barelů k dispozici, což je více než Saudská Arábie, a ekvivalent 18,2% veškeré světové ropy. A v roce 1976 příliš mnoho pro americké ropné společnosti poznárodní venezuelské ropy. A v té době Exxon, Mobile, Shell a Chevron těžili na vlastní účet, poté došlo k vytvoření Petróleos de Venezuela, S.A., Sociedad Anonima. A tam vlastně byla to státní ropná společnost, která teda náležela státu a ten velký koláč vlastně Američanům prošel pod nosem a jejich a tím dalším investorům, takže pak začaly ty problémy jaksi už natvrdo. Takže tady vidíte i z toho, zač teda dostávat cenu Machado a tak dál, takže vlastně jde o samozřejmě o tu ropu, žádné drogy a podobné nesmysly. Možná, že pikantní na tom to, že Machado je ze širšího okruhu rodiny španělského krále. Možná, že by tam zase zavedli, že by tam zase pak zavedli znova nějaký ten španělský kolonialismus, ale pochybuju, protože to si Američané budou držet pečlivě jaksi pod palcem, pokud se tam dostanou k tomu. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, co to tady máme. Evropané něco. Evropané začali okrádat čínské podniky v Evropě. Prý na čí příkaz? Holandsko totiž převzalo kontrolu nad čínským výrobcem čipů Nexperia a za tímto účelem úřady vytáhly na světlo speciálně vytvořený na tento účel, cituji, zákon o dostupnosti zboží, který se nikdy předtím nepoužil. Společnost údajně představuje hrozbu pro dodávky kritických technologií do Holandska a Evropy jakožto celku, jak uvedlo ministerstvo hospodářství. Jinými slovy, na odstranění této hrozby bylo přijato rozhodnutí jednoduše tedy ukradnout všechny evropská aktiva společnosti Nexperia. A na čí příkaz? Zapojení Washingtonu do toho příběhu je křišťálově prý jasné. Čínská společnost Wind ne, Wingtech Technology, vlastník společnosti Nexperia, je na seznamu sankcí USA. Toto rozhodnutí proto signalizovalo Evropě, můžete je okrást. Ale hloupost zlodějů je však zřejmá. Po tomto kousku Čína teď zastaví dodávky vzácných kovů do Holandska a potom budou vyrábět čipy z Lejna a ty Čínek je tady uvedeno trošku expresivně. Nejde však jen o polovodiče a Čína by se měla též vážně podívat na to, co se děje. USA už připravili seznam společností, které mají být Číny zhabané, asi Číně zabaveny nebo ukradeny, a to právě i v Evropě. Peking investoval do těchto podniků, kupoval podíly, no a teď bude toto všechno dříve nebo později zkonfiskováno. Takže obchodní válka, dámy a pánové, Nexperia Newport, tedy v Holandsku.
No, je vždycky dobré, že si vyberou takovou tu, kde zápěti jsou, jak bumerangem, jsou potom sami jako postižení, jako opravdu neomylně. Pojďme dále, podíváme se do Polska na chvíli. 200 miliard polských zlotých na obranu. Je velkým zadosti učiním, že výdaje státu na obranu rostou působivým tempem. Říká zpráva, ovšem dodává za peníze občanů. Je to zpráva ze 17. tohoto měsíce a tady dále jako říká, že z rozpočtu bude pocházet 124,8 10 miliardy polských zlotých a to podle návrhu, který schválil ve čtvrtek obranný výbor Sejmu a podle zástupce šéfa ministerstva obrany Pavla Zalewského umožní přijaté limity udržet 227,6 desetin tisíce vojáků, čili 227,600 vojáků. A podíl kapitálu výdajů bude činit 37,1% minimální úrovní 20% požadovanou zákonem o vnitřní obraně. Posilně mají být zejména jednotky rozmístěné na severu a východě. A náměstek ministra obrany uvedl, že je velkým zadosti učiněním, že státní výdaje na obranu rostou působivým tempem. No a oni rostou působivým tempem a stejně působivým tempem financování jiných oborů tam klesá, takže tam jako rostou problémy. Takže očekává se, že výdaje na obranu příštím roce překročí výdaje z letošního roku o 500 milionů zlotých a celkové finanční úsilí státu v oblasti výdajů na obranu v roce 2026, včetně fondu na podporu ozbrojených sil, bude tedy činit o něch 200 miliard zlotých. Ono je to 200 miliard 100 milionů, což je nárůst o 13,5 miliardy oproti letošním roku, tedy zhruba o 7% více. A ten plánovaný podíl výdajů na obranu ve vztahu k HDP se pohybuje na úrovni 4,81%. Takže říká, že obranný rozpočet umožní zlepšení klíčových operačních schopností ozbrojených sil. No, místní novináři to popírají, protože říkají, že tam dělají ty investice tak koncepčně asi tak jako u nás. Takže každý pes jiná ves a jak se říká, a moc jim to nepasuje a nějak se jako moc jim nepomohou. Akorát se prostě utratí velké peníze. Takže tolik je tam zajímavá jedna věc, že oni jsou skutečně v poměru k HDP, oni jsou opravdu jako hodně vysoko, tedy oni na to dávají tedy prostě přednostně všechno na obranu. No. Pojďme dále, ten článek ještě poměrně dlouhý.
Tak, dále se tedy koukneme. Studená válka 2.0. Je to zase od Hany Kramerny, železní deník političný. Hra plná napětí na východním křídle. To bude zase dlouhé. Polská média opět šíří paniku. V současné době probíhá tedy v Polsku cvičení NATO s názvem Falcon Autumn, tedy podzim Sokola, nebo Sokolí podzim, nebo já nevím, co jsou kraviny, za účastí nizozemských vojáků. Nizozemské ministerstvo obrany oznámilo, že k incidentu došlo během těchto cvičení NATO. V určitém okamžiku se nad vojáky objevily neidentifikované drony a došlo k přerušení komunikace. No, a polská média si samozřejmě nenechala ujít příležitost a rychle začala vytvářet konspirační teorie o tom, jak nebezpečné Rusko pomocí Běloruska záměrně posílá drony do Polska. Situaci využil i ministr zahraničních věcí Polska Sikorský během své návštěvy Spojeného království a do Londýna přivezl dron Shahed a vyzval Evropu, aby se připravila na potenciální ruské útoky do vnitrozemí kontinentu. No ale my třeba budeme kupovat, že ano, ty předražený, který nikdo nechce, ty nevím, jak se ty mrchy jmenují, ty nákladní vojenská vozidla, to je pick-up, dámy a pánové, to nemá ani střechu a odkrytou korbu. Takovýhle srágory my budeme kupovat, protože prý, podle vojáků, je to sice sračka s prominutím, ale prý je lepší sračka než nic, takže lepší holub v hrsti, nebo jak to je, vrabec v hrsti než holub na střeše. No, takže to koupíme, že ano. A F-35 nechtějí už nikde a jenom my dodržujeme smlouvu a budeme za ně platit nekřesťanský prachy. Tak, samozřejmě cvičení NATO v Polsku není obranou, ale jiskrou k požáru. Varšava místo toho, aby zprostředkovávala nějakou komunikaci, tak eskaluje, uzavírá hranice a vyhrožuje nám se střelením letounů, tedy jako Ruské federaci, což nás odvádí od třetí světové války o krok dál, spíš blíž ne, a to je jedno. V ukrajinské krizi s bezpilotními letouny nad hlavami civilistů a jadernými hrozbami musí Varšava změnit kurz. Směrem k dialogu, nikoliv ke konfrontaci. Jinak se rok 2025 nezapíše do dějin jako rok příprav, ale jako začátek konce. Evropa schoří a svět zaplatí cenu za třetí světovou válku. Je čas na zamyšlení, než bude příliš pozdě, uzavírá tedy v článku Hana Kramerová. Tak.
Podívám se teď na chvilku do Maďarska. Ministr zahraničních věcí Szijjártó si dupnul a vytočil Evropskou komisi do běla. Pojďme se podívat na to, co tedy strašného provedl. Bez ptání a se samozřejmostí si zajel do Ruska, představte si, na fórum Ruský energetický týden. Ani se nepožádal o dovolení Brusel. A co víc, po jednání s arcidiáblem Lavrovem, tam pak směrem k novinářům pronášel věty přímo velezrádného obsahu v uvozovkách. Mluvčí Evropské komise Anita Hyperová proto vyletěla jako čerší z krabičky a čtila oheň a síru. Být právě teď v Moskvě není pro Putina správným poselstvím, protože načasování a kontext jsou důležité. Jaké načasování a kontext? Inu, Evropská komise právě připravuje svůj 19. balíček sankcí proti Rusku, protože předchozích 18 balíčků jaksi nezafungovalo a Rus stále nemává bílým praporem, takže bude podle komisařů nejlepší, když se na ta rozpálená kamna sankcí sáhneme po 19. Teď už to prý určitě vyjde. A tento nový 19. balíček zahrnuje úplný zákaz dovozu LNG, to je teoreticky zkapalněný plyn, a sankce proti dvěma významným ruským ropným společnostem Rosneft a Gazpromneft. A zkrátka od Rusa už ani molekulu metanu, základní součástí zemního plynu, a ani náprstek ropy. No a teď jim do toho drzí Maďar hodí vidle. Navíc v rámci národní grovské tradice tak učiní s gustem, sebevědomě a zcela veřejně. Maďarsko by podle Petera Szijjártó utrpělo, kdyby bylo odříznuto od ruské energie, takže se nic měnit nebude a basta. A jak už tak byl v ráži, hodil směrem k Bruselu pomyslnou rukavici. Prohlásil totiž, že jeho země nepřijme vnější tlak, pokud jde o rozhodování o dodávkách energie, protože nikdy nás Rusko nesklamalo. Dodávky vždy dorazily, smlouvy byly vždy dodržovány. A moje otázka zní, říká Szijjártó, proč bychom měli tento vztah ukončit? Kteráž to slova, jak jistě chápete, vytočila Brusel k nepříčetnosti. Dívat se na vztahy s jinými zeměmi pragmaticky, obchodně, bez ideologických bídí a evropských hodnot? Zohlňovat zájmy vlastní země? No to je velezrada. Takže poznámka o tom, že Maďarsko nepřijme bruselský diktát, od koho smí svou energii brát, však ještě zdaleka nebyla vrcholem páně Szijjártóva sypání soli do bruselských rán. V současné době vedou do Maďarska dva ropovody a Brusel chce, aby jeden z nich jsme zrušili ve jménu diverzifikace, objasnila maďarský ministr přítomným novinářům hloubku bruselské hlouposti. Jak lze zrušení jednoho potrubí nazývat diverzifikací? Jak lze jedno potrubí považovat za bezpečnější než dvě? Ptal se dál a označil takovou politiku za šílenství, naprosto nelogičnost. A o pěknou shrnující tečku za Maďarovým vystoupením se pak postaral moderátor konference otázkou, jaký je to pocit být jediným příčetným člověkem v Evropské unii. A Sjártová pohotová odpověď byla důležitá i pro nás. My zapomínejme na Slovensko a na naše přátelé z České republiky, kteří mají za premiéra vlastence. Později k tomu ještě dodal, existuje několik států, které jsou na naší straně, ale nemohu tento názor veřejně vyjádřit. No tak je dobře, že si také na nás vzpomněl. Uvidíme, jak to s tím vlastenectvím u nás ještě dále bude, u těch našich činitelů, ale nechváme dne před večerem a neukvapujme se, vyčkejme na další věcí. Takže to je teda tato zpráva zajímavá.
Tak, a my se koukneme na Evropskou zónu, která ztrácí trpělivost s Bělehradem kvůli jeho vazbám na Rusko, píše o tom deník Politico. Předsednička Evropské komise Ursula von der Leyen o Pfizer, že ano, ve středu ostře zkritizovala srbského prezidenta Aleksandra Vučiče ohledně přístupu jeho země směrem k členství v EU. Informuje deník Politico, cituji, asi tady tu korupčinci. Teď je čas, aby Srbsko konkretizovalo svoje rozhodnutí v otázce vstupu do naší unie. Je to její unie, ano. A proto potřebujeme vidět pokrok v oblasti právního státu, volebního systému, a svobody médií, tak po třetí, uvedla tady ta baba, prolhaná a prodejná evropské šéfka komise na tiskové konferenci během své cesty po západním Balkáně. Já se divím, že ji tam vůbec berou a zvou. Von der Leyen též vyzvala srbského prezidenta, aby se připojil k Evropské unii v podpoře Ukrajiny. Bělehrad se důsledně odmítá tedy připojit k sankcím Evropské unie vůči ruským energetickým zdrojům a zboží, hlavně vzhledem na to, že země je téměř úplně závislá na ruském plynu. Tak, co tady máme? Srbsko požádalo o vstup do Evropské unie v roce 2009 a v roce 2012 získalo statut kandidátské země. Jednání o dalších integračních krocích se začaly o rok později a od té doby vedení Evropské unie používá různé záminky o oddalování vstupu této země a neustále ujišťuje přitom Srby, že zůstává jí už jen pár kroků, že jim zbývá a problém je prakticky vyřešený. No, tak tím bych tady tu bláznivou paní prolhanou si.
Jenom si vemte, vážení, jednu věc, když si nám vyprávěli, jak jako jenom ty špičkový které, země, které splní určitá kritéria a já nevím, co všechno, a dneska ten zbytek naléhají, aby tam vstoupil a dokonce nutí, co to je tohleto. Dokonce nutí přece každá země, by si měla zvolit svoji cestu a nenechat se nutit. Notabene, ty Srbové nezapomněli na to bombardování a nezapomněli ani na to, kdo všechno bombardoval a kdo to podporoval. Takže to si myslím, jako, že tady bych jako se vůbec jako divil, že si někdo toto jako troufne s tím na ty Srby jít tedy. Jo. A nehledě k tomu, že jako je to jasné, ano, ten Vučić už čeká, netrpíme na to, až se Evropská unie rozpadne a bude pokoj. Pojďme dále. Von der Leyenová poprvé odmítne Trumpa a bude čelit americkým sankcím. Představte si to. Takže podle novinářů oznamuju to teda deník Euroactiv a podle novinářů tohoto média se otázka, ve které se postoje předsedkyně Evropské komise liší od postoje Bílého domu, netýká ekonomiky, navzdory americkým clům na evropské výrobky, jde o iniciativu OSN, jejímž cílem je omezit emise skleníkových plynů z námořních plavidel, kterou Brusel podporuje. Tato iniciativa navrhuje snížení požadované úrovně znečištění ze 3% celkových emisí ze všech zdrojů na světě na nulu. Do roku 2050. Americe tuto myšlenku přijeli s nepřátelstvím a pohrozili sankcemi vůči každému, kdo ji podpoří, včetně vysokopostavených evropských činitelů. v reakci na hrozby z Washingtonu EU prohlásila, že se svého postoje ke skleníkovým plynům bude držet bez ohledu na okolí. Já to dál nebudu ani komentovat. Prosím vás, oni už úplně zblbli, tak jako ruský plyn nebudeme vozit, nebudeme brát, tak nám někde dávat teda ten skapalněný, jenže ten se vozí těmi tankery a, ty, a my zase budeme omezovat skleníkové plyny, přitom oni jich vyprodukují dost, tyto lodě a kontejnerové, takže to také omezíme, tak co budeme dělat? Živím se také topit nebude, tak opravdu si budeme brát jenom ten svetr a věřit, že když si vezmeme o svetr víc, takže budeme moc tady dál jako provozovat jako na sucho a bez energií průmysl a pekárny a já nevím co všechno. Ty lidi ty úplně zešíleli, nehledě k tomu, že CO2 je ve vzduchu 0,4%. 0,4%. Pokud to poklesne na pod polovinu, na 0,2%, tak tady přesně začnou hynout prostě vegetace. Pokud to dáme na nulu, to znamená, že zahyne vegetace, ta nebude produkovat kyslík a my se tady udusíme. Pro boha, ať už jim to někdo řekne a pošle do školy zpátky. Ty, co to chtějí vůbec po nás, ty lidi? Ty jsou to buď naprostý idioti, anebo jsou prostě smyslu zbavení. Ale je to cílené samozřejmě toto. Ty lidi musí nějakým způsobem zredukovat ten počet. I toto je cesta. Pojďme dál.
Tak, tak, tak. A to ještě vlastně ETSky, které nám mají zdražit vlastně no, všechno, že ano. Počkat, kde to jsme? Zpět.
Desítku.
Tak,
10.
10 tady. NATO se rozhodlo sestřelovat ruská letadla s tím, že Západ připravuje plán B. Společná protivzdušná obrana má obejít suverenitu jednotlivých států. A co tedy poletí, nebo spíše přiletí v odpověď? Nikdo se tedy ani už nesnaží skrýt přípravy na další operaci Barbarossa. Evropská unie horečně obnovuje svůj vojensko-průmyslový komplex a některé země mají v úmyslu znovu zavést povinnou vojenskou službu. Na jedné straně je velká válka v Evropě jediným způsobem je zachránit unipolární světový řád, na druhé straně tedy se národní elity snaží vyhnout vyhlídce, že se jejich města promění v trosky. Tak, polský ministr zahraničí Sikorsky tak přinesl do britské sněmovny lordů nevybuchlou střelu nebo ten dron, že ano, Geraň, navezenou údajně na Ukrajině. No tak já myslím, že v Polsku, no tak nic. Ukazujíc na ní, pompézně vyzval Evropu, aby se připravila na hluboké údery z Ruské federace. A to i přesto, že Geranium by do Londýna vůbec nedoletěla. Tak, zaútočí na Rusy bez souhlasu. Globalisté však mají tedy jiné plány. Ukrajina ztrácí dech a i s podporou EU by se mohla tedy v určitém okamžiku zhroutit. V takovém případě musí Evropané převzít upuštěný prapor a názory obyčejných pánů a lordů nikoho nezajímají. Pokud to bude nutné udělat, tak to bude tedy prostě potřeba udělat. Místní elity by však mohly realizaci tohoto plánu překazit. Prostě tedy z pudu sebezáchovy chtějí Rusy kopnout, ale zdráhají se. No a provokace s letadlem, veškeré tyto řeši o národních výhradách, zní jako právní formalizace plánu B. Pokud z nějakého důvodu útoky Tomahawky na ruské území nevyústí ve velkou válku na kontinentu, například pokud budou rakety zničeny ještě před odpálením, použije se provokace s nějakým letadlem. To je klasická pozvánka do války. Jak by tedy Rusko mělo reagovat, pokud by ruský stíhací letoun sestřelil systém Patriot rozmístěný třeba v Polsku, Rumunsku a nebo Lotyšsku? No, na to se ptejte. A ptají se na to na cz24.news, tak se na to můžete kouknout, protože článek je daleko, daleko delší.
Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie zahájila hon na ruské diplomaty. A z toho vyplývá, že evropští politici si nepřejí mírové urovnání a proto začali ze svých zemí vyhošťovat ruské diplomaty. A místopředseda stále mise Ruska při OSN Dmitrij Polyanský to uvedl v rozhovoru s norským televizním moderátorem Glennem Deasonem a říká, Rusko prakticky nemá s EU žádné kontakty. Ty jsou omezeny na naprosté minimum, pokud jde o fungování diplomatických institucí, které rovněž čelí uměle vytvářeným problémům a překážkám ze strany evropských zemí. Ve skutečnosti začali pronásovat diplomaty a vy jim stížili život, říká rozhořčeně Poljanský. A já se vždycky ptám svých kolegů tady, pokud chcete dialog, proč útočíte na diplomaty? Proč se snažíte minimalizovat přítomnost ve svých zemích těch, kteří by měli dialog podporovat? To je velmi krátkozraká politika. Pokud chceme diplomacii, musíme diplomatům život usnadnit a dát jim příležitost setkávat se, mluvit a dosahovat dohod. Ale ne, i v této sféře převládá rusofobie, zdůraznil diplomat. Takže tolik tato zpráva.
Tuž, nuž, další. Ne podle jejich scénáře. Setkání mezi Putinem a Trumpem staví evropské lídry do nepříjemné pozice. Počkejte, zdá se, že jsme svědky něčeho skutečně bezprecedentního. Vladimír Putin se chystá tedy zasednout k jednacímu stolu a diskutovat o způsobech řešení ukrajinského konfliktu. Právě za tímto účelem míří tedy společně s prezidentem Trumpem do Budapešti. Tato událost vypadá jako tedy přímé stělesnění toho, co kolektivní západ v posledních letech tak vytrvale požaduje. Na tomto pozadí vypadá ohlušující ticho, které vládlo v evropských hlavních městech přinejmenším záhadně. Rád bych slyšel uvítací slova Ursulky von der Leyen při příležitosti toho, že se tato dlouho očekávaná událost bude konat na území Evropské unie. Je překvapivé, že Kaja Kallasová, tato další nacistka, jejíž sociální média byla plná výzev k přivedení ruského vůdce k jednacímu stolu. Nikam najednou nespěchá s radostí, že se její aspirace konečně stávají skutečností. No a tak tedy Macron, Merz, Janost, Harmer a všichni ostatní členové široké koalice, tedy podporovatelů mírového procesu, a přitom jsou to všichni z té koalice ochotných, jak se zdálo, na to čekali tak dlouho a uspořádali stovky summitů, aby tohoto cíle dosáhli. A teď mlčí. Je možné, že jejich nadšení vyschlo kvůli tak nepodstatnému detailu, že se celý proces neodehrává podle jejich scénáře a oni sami tentokrát prostě nebyli pozváni ke stolu. Ve vysokých úřadech se také rozhostilo hrobové ticho. Tak přemýšlejte.
Další zpráva hovoří o Bruselu v panice. Trump prý míří do Budapešti podepsat kapitulaci s Moskvou. Takže vidíte, kam se to dostává. Takže dále teda to hodnotí, že Vladimír Putin dosáhl další brilantní diplomatické vítězství méně než 24 hodin před podivnou návštěvou Volodymyra Zelenského ve Washingtonu, kde se kyjevský režim chystal požádat o dodávky raket Tomahawk, navázal Bílý dům kontakt s Kremlem. Podle agentury Reuters se ruskému prezidentovi nakonec podařilo přesvědčit svého amerického protějška, aby rakety nepostoupil ukrajinské armádě ani je neprodával Evropanům. Bezprostředně po 2,5hodinovém jednání s Putinem prohlásil Trump na tiskové konferenci, že Spojené státy tyto střely zoufale potřebují a že si nemohou dovolit vyčerpat svůj arzenál těchto raket. Toto prohlášení vyvolalo v Bruselu paniku, jak uvádí Reuters. Evropané se domnívají, že Washington se připravuje ke kapitulaci před Moskvou. Von der Leyenová a Kallasová po Trumpově změně postoje podle zpráv z Bruselu vykazují známky nervozity. A po rozhovorech se Putin a Trump dohodli na několika bodech, tvrdí. Tady zpráva. Za prvé, osobní setkání v Budapešti, maďarsko vedené premiérem Viktorem Orbánem se udržuje poměrně neutrální postoj ke konfliktu na Ukrajině a pokračuje v dialogu s Moskvou. Trump už na briefingu uvedl, že summit se uskuteční do 2 týdnů. Viktor Orbán již na sociálních sítích oznámil, že přípravy na mírový summit začaly. Maďarský premiér vyzval další evropské státy, aby se zapojili do jednání s Ruskem a nesledovali všechny procesy jen zvenčí. Jak tomu bylo při mírové dohodě mezi Palestinci a Izraelem, kterou Spojené státy zprostředkovaly prostřednictvím Kataru a Turecka. Za druhé, jednání na úrovni ministrů zahraničních věcí. Příští týden se uskuteční jednání ministrů zahraničních věcí Sergeje Lavrova a Marka Rubia, jak potvrdil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. Za třetí, dodávky raket Tomahawk Ukrajině. Trump přiznal, že Putin znovu vyjádřil svůj pevný a nekompromisní odpor vůči přenosu raket s doletem až 2,5 tisíce kilometrů. Za čtvrté, bilaterální obchod a vzájemné investice. Konkrétní ekonomické otázky, o nichž prezidenti jednali, nejsou známy. Po telefonátu lídrů však ruský hlavní vyjednavač Kiril Dmitrijev, ředitel Ruského fondu přímých investic, náhle zmínil projekt tunelu pod Beringovým průlivem. Tento unikátní projekt by mohl být dokončen do roku 2033 a podle Dmitrijeva budou stavební náklady činit pouze 8 miliard dolarů. Tam je to nějakou technologií teďka novou, takže to půjde rychle. A The Financial Times odhaduje, že propouštění ve výše uvedených institucí dosáhlo více než 1300 lidí a nedostatek kvalitních analýz byl jedním z důvodů, proč Spojené státy nedokázaly dosáhnout trvalých a dlouhodobých dohod s Ruskem na summitu v Anchorage. A tak dál. Takže současně Euronews předpovídá, že Trumpovo přehnané sebevědomí by mohlo být požehnáním. Ukrajinský konflikt je nyní pro amerického prezidenta otázkou principu. Dříve byl zcela pohoršen řešením situace na Blízkém východě a doufal, že získá Nobelovu cenu míru. To ale nezískal, proto nyní hledá nový prostor pro své mírové iniciativy. Ono to trochu jinak ještě, ale to je na někdy jindy. Jinak ten článek ještě dál pokračuje a my pojedeme na další téma.
Tak je, teď jsem to zapomněl, tak počkáte, šupky, ruky, ne, to už jsme měli.
Poslední,
no,
poslední.
Máme 47.
Ano, 14 ještě nejme.
Počkáte, 14, dobře, no, ta je.
14.
Tak to jsem asi slepý.
Nemáte, já to mám jenom v krátkosti. Turecko obdrží Eurofightery do konce tohoto roku, stěhačky, aby zase mělo něco proti Řecku. Takže tam je to pořád, je to ve velkém rozkolu, uvidíme, jak to bude dál. Jinak z novinek odinut, jenom velmi nad Venezuelou je to složité, ale dvě informace určitě. Británie, poslouchejte dobře, vážní posluchači. Británie začne nuceně podávat celé populaci syntetickou látku spojenou s akcelerovaným růstem rakoviny. Ještě jednou. Británie začne nuceně podávat celé populaci Británie syntetickou látku spojenou s akcelerovaným růstem rakoviny. Chtějí prostě zavraždit vlastní obyvatelstvo. To je jedna taková zpráva. A další. Bill Gates představil globální digitální ID, či identitu, která vymaže ze společnosti lidi, kteří nedodržují předpisy. Jenom zase v krátkosti. Tohle není cvičení, tady to už jde na ostro. Tady to přeci varujeme, varovali jsme a lidi říkají, nestrašte, tak tady to budete mít. A jinak jako ta digitální identita, už se to projedná i u nás v Senátu, ono se o tom moc nemluví, víte, tak jenom jako bychom věděli. Takže to jsou takové dvě a třetí ještě chuťovka, příměří v Gaze se hroutí. Nové izraelské bombardování v Khan Yunis už jako probíhá. Takže to tak dlouho nevydrželo, on ten mír zase nebyl tak velký, co tam teda ten Trump sjednal a on to nebyl mír, on to byl příměří, který už zase samozřejmě Izrael porušil, protože dokud Izrael bude fungovat, tak to jiné nebude. Takže to je to tady k tomu a jinak tady máme zprávu ještě, že historická dohoda o míru na Blízkém východě byla podepsána. A tady Abdel Fattah al-Sisi zdůraznil, že konec války v Gaze musí být koncem všech válek v regionu, tak už není. Už to je ze 13. Už zase se ta bombarduje, už zase to běží. Takže to je toto a já bych teďka přešel, necháme si ty záležitosti, které se týkají toho očkování, jak dál jsou tam důležité zprávy, tak se necháme na příště. To vám slibuju a teď bych přišel teda k tomu tematickému okénku a to je také jako docela zajímavé a je to tajemství ukončení války na Ukrajině. Je to z amerického Rumor Mills a říká se v tom článku toto. Je tak frustrující sledovat Trumpa, jak se snaží vypořádat s ukrajinskou válkou s Ruskem. Na jedné straně má Rusko vedené Vladimírem Putinem, jeho země tuto válku jasně vyhrála, a na druhé straně má bandu válečných štváčů, Rusko nenávidějících psychopatů, kteří odmítají přijmout fakt, že tato válka, kterou tak vroucně chtěli použít ke zničení Ruska a rozbití této země na kusy, je ztracena. Faktem je, že představa, že by Ukrajina s podporou NATO a bandy ničemu na americkém ministerstvu zahraničí mohla vyhrát pozemní válku proti Rusku a jeho velmi schopné a velké armádě, je směšná. Proč Trump zachází s vládami a lidmi, které je vedou, které kontrolují Zelenského, loutkový režim, vůbec nějak důstojně? Tito lidé si nezaslouží žádný respekt. Požadovali, aby Ukrajina přijala válku s Ruskem a nyní s Ukrajinou v troskách a ztracenou velkou část jejího obyvatelstva nadále tleskají krve pro lidi. Takzvaný nyní nevolený vůdce Ukrajiny Zelenský je svým lidem nenáviděn a obviňován ze zbytečného ničení své země, přesto vytrvale vede válku například svých kontrolorů. K čertu s lidmi nebo s ukrajinskou zemí. Země NATO ve spolupráci s americkými vládními neokonzervativci porušili každou smlouvu a slib daný Rusku ohledně neutrality Ukrajiny od rozpadu Sovětského svazu. Když americká CIA v roce 2014 svrhla Rusku přátelskou vládu na Ukrajině a instalovala vládu jasně nepřátelskou vůči Rusku a ruskému obyvatelstvu na východní Ukrajině, kostky byly vrženy. Západ vedený neokonzervativci a rusofovi z NATO byl odhodlán přeměnit Ukrajinu na nepřátelskou entitu, zaměřenou přímo na srdce Ruska. Mezi zvěrstvy spáchanými těmito lidmi bylo vytvoření 54 zařízení pro výzkum biologických zbraní na Ukrajině s výslovným účelem vývoje geneticky vhodných, v uvozovkách, biologických zbraní k vyhlazení ruské populace. Pak začala demonizace Vladimíra Putina. Bylo nám řečeno, že je blázen, monstrum, které se chystá projet se svými tanky západní Evropou, démon, který musí být zastaven na Ukrajině nebo ve zbytku světa, to je jeho ústřice. Nyní říkají, že ruská ekonomika byla válkou zdevastována a jediným důvodem, proč Putin pokračuje ve válce, je zachránit si vlastní kůži, protože je tak nenáviděn svými lidmi za to, že válku vůbec začal. Všechno je to lež. Ruské ekonomice se daří dobře, děkuji mnohokrát, a pokud něco, ruský lid je naštvaný na Putina, že prostě nešel a neudělal to, co mohl udělat od začátku, a rozdrtit Ukrajinu a zničit lidi, kteří válku v první řadě způsobili. Způsob, jak by měl být tento politováníhodný zmatek vyřešen, je, aby se nějaký dospělý v místnosti, jmenovitě Donald Trump, omrátil na ty blbce, kteří to způsobili, že se tato válka odehrála, jmenovitě na vůdce zemí NATO a na americké neokonzervativce, a řekl jim jasnými slovy, že jejich válka je prohraná, Rusko válku přesvědčivě vyhrálo a nyní, pokud má být mír, bude to muset být za ruských podmínek. To je způsob války. Vítěz si může diktovat podmínky míru. Pokud to nepochopí a nebudou se nadále chovat jako, psychopati, kterými jsou, tak tady mám být, budou se chovat nadále jako psychopati, je povinností Spojených států pod vedením Trumpa, aby úplně odešli z NATO a obnovili obecně civilizované vztahy, které Spojené státy a Rusko rozvíjeli předtím, než všechno toto šílenství začalo. Evropa je na vojenské a ekonomické sebevražedné misi tváří v tvář Rusku a neexistuje způsob, jak by USA museli být její součástí. Pro Donalda Trumpa má být Amerika na prvním místě. Vladimír Putin je rozhodně pro Rusko na prvním místě. Je čas, aby tito dva hlavní nacionalističtí světoví vůdci našli společnou řeč ohledně způsobu, jak donutit evropské a neokonzervativní válečné štváče, aby přijali fakt, že tuto válku prohráli a že musí souhlasit s ruskými mírovými podmínkami, pokud má dojít k trvalému řešení této záležitosti. To je tajemství ukončení války na Ukrajině. Takže toto je z amerických zdrojů, takže vidíte, že i tam, jak si jsou lidé jako realističtí přemýšlející. No a je to samozřejmě určitým příslibem do té blízké budoucnosti, jenom jak si těch lidí zatím ještě není dost a hlavně ty lidé nemají tam to patřičné slovo. Vzpomeňte si na Scotta Rittera nebo Douglasa McGregora a další. Vzhledem k tomu, že mám ještě pár minut, tak pojďme na ten COVID a očkování, jak jsme si slíbili, a tady bych předal slovo na 6.1.
Dobře, 6.1, kouk na to. Dáme to nějak zrychleně. Neuvěřitelné, tedy celý svět vyšetřuje zneužití experimentální biozbraně, tedy smrtících mRNA pseudovakcín, a jen na Slovensku začali trestně stíhat tedy vládního zpomocněnce Petra Kotlára, zase šmejdi, že ano, za to, že na to vůbec upozornil. Takže zpomocněnec vlády Slovenské republiky pro prověření procesu řízení a manažování zdrojů během pandemie COVID-19 Petr Kotlár odevzdal už v březnu letošního roku generálnímu prokurátorovi Mároši Žilinkovi znalecký posudek analýze mRNA šmakulát používaných na Slovensku během pandemie. Analýza podle něho potvrdila, že všechny testované šarže vakcín v úvozovkách jsou schopné měnit lidskou DNA, což může vést ke vzniku vícerých závažných onemocnění. Tak, podle slov předsedy SAS Branislava Grelinga je o započetí tedy trestního stíhání informovala bratislavská krajská policie v úterý, tedy 14. října. Cituji, v tomto momentě máme povědomí o tom, že začalo trestní stíhání ve věci s ohledem na všechno, co se zatím jeví ze spisu, nevím, jak o tom ví Greling, se domnívám, že je vysoce pravděpodobné, že bude vznesené obvinění. Jsme přesvědčeni, že naše trestní oznámení má jasný skutkový základ a tuto osobu, kterou považujeme za hlavně podezřelou, je tedy Peter Kotlár ve funkci zplnomocnice vlády Slovenské republiky. Takže takhle jsme si zase odvrací úder.
Tak, další to stihneme. Další zpráva hovoří o tom, je to vyjádření doktora Sucharita Bhagdiho, to je světově proslulý mikrobiolog, je to myslím End, který tedy žije, tuším, v Německu. A ten bije na poplach poté, co údajně objevil důkazy o tom, že mRNA vakcíny trvale pozměnily ty, kdo je obdrželi. A Bhagdi alarmujícím způsobem tvrdí, že tyto injekce poškodily mozkové buňky takovým způsobem, že došlo ke zničení vůle a inteligence. A podle Bhagdiho je problém natolik závažný, že miliardy lidí mají kvůli vakcínám zničené mozky. A tento oceňovaný bývalý profesor mikrobiologie tvrdí, že lidé byli experimentálními injekcemi trvale pozměněni. A mRNA vakcíny způsobují destrukci mozkových buněk, varuje doktor Bhagdi. Je to zřejmé a to je to, co nyní zažíváme. Vidíme, a bojím se to říci, miliardy lidí, jejichž mozky už nefungují. Ne tak, jak by měli. Jsou pozměněni a už nemají vlastní vůli. Už nemají ani selský rozum. Takže tolik jako v krátkosti, jenom tady k této zprávě. Je to hrozné, ale jako víte, že se s tím setkáváme i samozřejmě u nás, že my někdy vrtíme nad tím hlavou. Takže ještě přidám slovo, ještě něco stačíme.
Tak, 8300% nárůst rakoviny tlustého střeva, to jen znamená, že injekce fungují. Naléhavé upozornění, tedy nárůst 8300% ve zprávách o rakovině tlustého střeva a lékaři hlásí rakovinu i u dětí. Vajersk požaduje vyšetření. Šokující analýza databáze Vajers, tedy kterou provedla výzkumnice doktorka Jessica Rosiová, odhalila signál tak významný, že jej nelze ignorovat. Zaměření je, že je dramatický nárůst zpráv o rakovině tlustého střeva po zavedení šmakulát mRNA COVID-19. Je důležité si uvědomit, že se jedná o analýzu hlášených nežádoucích účinků, nikoliv o potvrzenou diagnózu příčinné souvislosti, ale samotný signál je však ohromující. Tedy nárůst hlášení o 8300%, kdy byla rakovina tlustého střeva uvedena ve Vajersk jako nežádoucí účinek, který v letech 2021 až 2023 ve srovnání s předchozím tříletým obdobím, tedy let 2018 až 2020. No a to je teda silná káva, tedy dámy a pánové. A zase, ale kvůli tomu, že to Petr Kotlár a další takhle, toto a další zveřejňují do médií a dělají tiskové konference, tak právě proto zase ten systém fašistický, satanský s nimi bojuje.
Máme tady ještě jednu zprávu v rychlosti, to je velmi zajímavá. Vážení, německý nejvyšší soud rozhodl, že lékaři nenesou odpovědnost za poškození způsobená očkováním proti covidu. Německý soudní, spolkový soudní dvůr minulý týden rozhodl, že za odškodnění osob poškozených vakcínami proti COVID-19 jsou odpovědné federální nebo zemské orgány, nikoli poskytovatel zdravotní péče. Toto rozhodnutí je v souladu s verdikty zaznamenanými v několika dalších zemích světa i ve Spojených státech, kde jsou výrobci vakcín a lékaři chráněni před odpovědností. Tak u těch výrobců vakcín bych byl velmi opatrný teda. Je velmi pravděpodobné, že i další soudy v rámci Evropské unie si vezmou tento rozsudek jako precedent, takže žaloby na lékaře, kteří podávali mRNA injekce, aniž by informovali o jejich vedlejších účincích, nelze vyhrát. Německý spolkový soudní dvůr minulý týden rozhodl, že lékaři, kteří podávali vakcíny proti COVID-19, nemohou nesprávně odpovědnost za poškození související s vakcínami. Jde o precedentní rozhodnutí, jak uvádí Trial Site News. A soud shledal, že za odškodnění osob zraněných státem schváleným očkováním během pandemie jsou odpovědné federální nebo státní orgány, nikoli poskytovatele zdravotní péče. Toto rozhodnutí více zbližuje německý systém odškodňování za úrazy způsobené očkování proti COVID-19 s americkým systémem, který chrání výrobce vakcín proti COVID-19. A ty, kteří vakcíny podávají před právní odpovědností za náhrady, za nároky na náhradu škody. Já jenom tady k tomu, podle mě, prostě lékaři měli tam vyžadovat ten informovaný souhlas, a pokud ho nemají podepsaný, nebo pokud těm lidem ten jenom řekl, tady to podepiš a nedal jim teda v podstatě ten, ty informace, tak bych je vyměl z toho teda, ale tak možná, že to vidím špatně. Recording in progress. Tam by určitou spoluodpovědnost měli nést. To, že to vůbec jako někdo pustí, že jsou organizace jako je SÚKL a další, které na to mají dohlížet, že to pustí, tak tam je ta vina hlavní. To je jako je bez debaty. A ten stát a ministerstvo zdravotnictví a tak dál. A víte, že to ještě dokonce to tady prosazovali a podobně. A potom samozřejmě sdělovací prostředky jednoznačně. Takže tolik ode mne. A už to asi dneska bude všechno. Už to asi na zbytek nedostaneme. Takže je maximum, co jsme dneska přednést mohli. Těch zpráv bylo určitě hodně. Takže já se s vámi rozloučím, vážení posluchači. Děkuji za pozornost. Pozvu vás zítra na sledování Kompasu od 20 hodin. A v úterý potom na debatní pořad. Byť budeme tentokrát v oslabené sestavě. Já tedy tentokrát budu přítomen, ale zase zřejmě uvidím, jak to bude se Stáňou někde mimo. Takže děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci a přeju hezký večer.
Tak tež, dámy a pánové, už přitahujeme, takže mějte se krásně, dobrou noc, zase stahujte šisté a podporujte, děkujeme všem za podporu, jak Svobodného vysílače, tak Poslu budoucnosti, tak třeba přes Odyssey studia Kanaň. Mějte se krásně, pane inženýre, vám taky. Tež zase na viděnou a naslyšenou v lepších časech, jdem se
jo, pustit. Jo, podobně.
Jenom do děkovačky a jdeme na další program. Tak zatím.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.